Azat Lake Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 7-may seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Buxoroda havodan ichimlik suvi ishlab chiqaruvchi qurilma yaqin kunlarda sinovdan o'tkazila boshlanadi. Pompeo va Lavrov Finlandiyada uchrashdi. Britaniya shahzodasi Garri birinchi farzandi tug'ilganini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Buxoroda havodan ichimlik suvi ishlab chiqaruvchi qurilma yaqin kunlarda sinovdan o'tkazila boshlanadi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Isroilning Watergen shirkati vitse-prezidenti Mikhail Rutman va O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi qurilmaning sinovdan o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishgan. Qurilma kuniga ishlab chiqaruvchi mazkur qurilma kuniga 900 litr ichimlik suvi ishlab chiqarishi mumkin. Mikhail Rutman qurilmani sinov davrini rasman ochib berish uchun 12-16 may kunlari O'zbekistonga keladi. O'zbekiston energetika vazirligi Namangandagi Mingbuloq konida o'tkazilgan sinash ishlari doirasida ilk neft qazib olinganini ma'lum qildi. Mingbuloq konida O'zbek nefti gaz va Xitoyning Milliy neft gaz korporatsiyasi bir may bir yo'l strategiyasi doirasida investitsion loyihani olib bormoqda. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mazkur loyiha O'zbekiston va Xitoy energetik hamkorligining eng yirik namunasi hisoblanadi. Mingbuloq tumanidagi neft koni 25 yil avval ko'mib qo'yilgan va 2007 yilning iyulidan boshlab bu yerda yana qayta neft qazib olish harakati boshlangan edi. Mingbuloqda neft koni ochilgani 1992 yil mart oyida xabar qilingan. O'shanda qariyb 8000 metr chuqurlikdan neft vulqondek otilib chiqa boshlagan. Ekologik fojianing oldini olish maqsadida kon ko'mib tashlangan edi. Ekspertlarning fikricha, kondagi neft o'ta chuqurlikda joylashgani sabab uni qazib olish juda mushkul jarayon hisoblanadi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Finlandiyada 6-may kuni o'tgan uchrashuvni samarali deb baholadi. Pompeo va Lavrov AQSga kengashi yig'ilishi doirasida uchrashdi. Avvalroq Lavrov Moskvada Venesuela tashqi ishlar vaziri Xorxe Arreza bilan uchrashgan va
называем и американцев и всех, кто их поддерживает, отказаться от безопасности.
Biz amerikaliklarni va uni qo'llayotgan mamlakatlarni mas'uliyatsiz rejalardan voz kechishga hamda xalqaro huquq doirasidagina harakat qilishga chaqiramiz. Bu Rossiya prezidenti Putinning yaqinda bo'lib o'tgan telefon suhbatida AQSh prezidenti Trampga aytgan gapidir deb bildirgan edi. Rossiya Venesuelaning amaldagi prezidenti Nikolas Madurani qo'llab keladi. Yaqindan beri aholisi ochlik va ishsizlikdan azob tortayotgan Venesuelada o'tgan yilning oxirlaridan beri prezident Nikolas Maduroga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Britaniya shahzodasi Garri va uning rafiqasi Megan birinchi farzandi tug'ilganini e'lon qildi.
I'm very excited to announce that Megan and myself had a baby boy.
Erta tongda men va Megan o'g'illi bo'lganimiz va o'g'limiz juda sog'lom tug'ilganini e'lon qilishdan mamnunman. Ona va bola o'zlarini yaxshi his qilmoqdalar, dedi shahzoda Garri. Oilada tug'ilgan bu o'g'il Britaniya taxtiga o'tirish uchun navbatda turganlarning 7-chisi bo'ladi. Buckingham saroyi 6-mayda tug'ilgan chaqaloqning vazni 3 kilo 300 gram ekanini ma'lum qildi. Hozircha oila farzandga qanday ism qo'yish to'g'risida bir qarorga kelgan emas. 6-may kuni 130 mamlakat qo'llovi bilan tayyorlanib e'lon qilingan hisobotda kuzatuvlar yerda aniqlangan taqriban 8 million o'simlik, hasharot hamda jonivorlar turining 1 millioni yo'q bo'lib ketish xavfi ostida ekanini ko'rsatgani ta'kidlandi. Hisobotni 50 davlatda yashovchi 145 mutaxassis tayyorlagan. Ularning xulosalariga qaraganda, global iqtisodiy va moliyaviy tizimlarni tubdan o'zgartiribgina insoniyat kelajagi uchun muhim bo'lgan ekotuzilmalarni saqlab qolish mumkin bo'ladi. Hisobotda tabiatga insoniyat keltirayotgan ziyonning asosiy sababchisi iqtisodiy rivojlanish ketidan quvish hamda iqlim o'zgarishining salbiy ta'siri ekanligi e'tirof etilgan. Hisobotda industrial qishloq xo'jaligi hamda baliq ovlash turlar yo'q bo'lishiga turtki bo'layotgan asosiy sabablar ekani aytilgan. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ichki ishlar vazirligida firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochish deyarli to'xtatildi. Ma'muriy qonunbuzarlik bo'yicha esa aholini jarimaga tortish uchun plan belgilandi. Moskvada samolyot halokati oqibatida 41 odam nobud bo'ldi. Qurbonlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochish deyarli to'xtatildi. Ma'muriy protokol tuzish talabi esa oshib ketdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan gaplashgan ichki ishlar tizimi xodimlari o'zlarining Toshkent shahar, qolaversa ayrim viloyatlarda profilaktika inspektori va tuman va viloyat darajasidagi mulozimlar ekanini bildirdilar. Ishdan haydalish va rahbariyat qahriga uchrash tahdidi bois ular shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bir-biridan mustaqil bu tizim rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining joriy yilning 10-yanvar kuni o'tkazgan video selektoridan so'ng o'z hududlarida jinoyatni rasman ro'yxatdan o'tkazish keskin qisqartirilgan. Prezidentga jinoyatchilikni kamaytirdik deb hisob berish uchun qilinayotgan bu jarayonda ular ta'kidicha Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha tushayotgan arizalarni qabul qilish va ular asosida jinoyat ishi qo'zg'atish deyarli to'xtatilgan. Hozirgi kunda uchastkavoyning qo'lida 100 million so'mlik firibgarlikka oid arizalar ham bor. Og'ir turdagi tan jarohati bilan bog'liq arizalar ham ko'p. Lekin ichki ishlar bo'limi rahbarlari bu arizalarni qabul qildirmayapti. Mabodo tergovga o'tkazaman desangiz, darrov dushmansan deb boshlaydi. Tergovga material o'tkazmasak, unda tergov xizmati nimaga kerak deydi Toshkent shahar tumanlaridan birida profilaktika inspektori bo'lib ishlayotganini aytgan huquqshunos. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimlaridan biri oddiy profilaktika nazaridan kelgan bu ma'lumotning haqiqat ekanini tasdiqladi va u ham buning ildizi prezidentning jinoyatchilikni kamaytirasan yoki ishdan ketasan deb Ichki ishlar vazirligi va prokuratura rahbarlariga bergan buyrug'iga borib taqalishini ta'kidladi. Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochmaslik faqat Toshkent emas, hamma joyda bo'layotgan gap. Bu tashabbus va buyruq nihoyatda xatarli. Uyi, mashinasi, katta pulini mashinniklar olib jazosiz qolsa, odamlar adolat istab qayerga boradi? Samasud boshlanadi. Ular firibgarlar bilan o'z bilganicha razborka qilishga o'tadi. Borib pichoqlashadi, uyiga o't qo'yadi, mashinasini yondiradi, hatto o'ldirishgacha boradi. Ikkinchi yo'l ko'cha, mafiyaga bosh urib boradi. Aka falonchidan falon pulimni olib bering, falon foizi sizniki deb, deydi jinoyat qidiruv sohasi mutaxassisi. Ozodlikka murojaat qilgan profilaktika inspektorlari firibgarlik bo'yicha murojaatlarni bosti-bosti qilish bilan ayni paytda aholidan ma'muriy qonunbuzarlik uchun jarima undirishning nihoyatda ko'payib borayotganini bildirdilar. Bizga qo'yilayotgan talab reja umuman aqlga sig'maydi. Har kuni ma'muriy protokol tuzasan deydi. Aks holda oyliging kesiladi, ishdan olaman deb protokol talab qiladi, deydi ozodlikka bog'langan inspektorlardan biri. Ozodlik ichki ishlar tizimi xodimlari va oddiy aholidan tushgan murojaat va shikoyatlarga munosabat olish uchun Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va matbuot xizmatiga kun davomida ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Ammo 6 may kuni rasmiy saytda berilgan 10 ga yaqin raqamga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskvada samolyot halokati oqibatida 41 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Tergov qo'mitasi yakshanba kuni kechqurun Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Aeroflot shirkatining Sukhoi Superjet samolyoti halokatga uchragani oqibatida 41 nafar kishi, jumladan ekipajning bir a'zosi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Samolyot bortida 73 yo'lovchi va ekipajning 5 a'zosi, jami 78 nafar odam bo'lgan. Ulardan 37 nafari tirik qoldi. Aeroflot kompaniyasi tirik qolgan 33 yo'lovchining ro'yxatini e'lon qildi. Tirik qolganlardan kamida 2 nafarining ahvoli og'ir, 5 nafar yo'lovchi kasalxonaga yotqizildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvaning Sheremetyevo aeroportidagi ushbu aviahalokatda qurbon bo'lganlar yoki jarohatlanganlar orasida O'zbekiston vatandoshlari yo'qligini ma'lum qildi. Sheremetyevo aeroportidan Moskva vaqti bilan 17:57 da uchgan SU-1492 Moskva-Murmansk samolyoti uchuvchilari 18:25 da avariya holati yuz berganini ma'lum qilib, 5 daqiqadan so'ng aeroportga qo'ngan va samolyot yona boshlagan. Aeroflot shirkati matbuot kotibi aeroportga qo'ngan samolyotdan odamlar 55 sekund ichida evakuatsiya qilinganini, bu esa me'yorlarda belgilangandan ancha tez ekanini aytdi. Biroq Interfax agentligi manbalarga tayangan holda samolyotning dum tomonidagi yo'lovchilarning bir qismini evakuatsiya qilishga ulgurilmaganini xabar qildi. Samolyot uchuvchisi Denis Yevdokimovning aytishicha, samolyotga chaqmoq tekkan va shundan so'ng yer bilan aloqa uzilib, uchish tizimining bir qismi ishdan chiqqan. Biroq samolyot havoda yonmagan. Samolyot qo'nayotgan paytida yerga urilgan va shundan so'ng yong'in boshlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur hodisa oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik maktubi yo'lladi. Shavkat Mirziyoyev halok bo'lganlarning yaqinlariga samimiy ta'ziya va hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning tez fursatda sog'ayishini tilab qolgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Imomali Rahmon dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qishloq xo'jalik xodimlariga murojaat qilib, 6-may kuni kirib kelgan Ramazon oyida tutadigan ro'zalarni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Ramazon kirib kelishi munosabati bilan tele murojaat qilgan Imomali Rahmon musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi bu yil issiq vaqtga to'g'ri kelganini aytar ekan, dalada ishlovchi va boshqa og'ir ishlar bilan shug'ullanuvchi odamlar roza tutishlari bilan bir qator qiyinchiliklar bilan to'qnash kelishlari mumkin va hatto sog'liklariga ziyon yetishi mumkin degan. Prezidentning so'zlariga qaraganda, dehqonlarning peshona teri bilan yetishtirilgan hosil o'z vaqtida yig'ishtirib olinmasa, u holda nazarda tutilmagan muammolarni, masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi oshishi va hatto ocharchilik keltirib chiqarishi mumkin. Musulmon ulamolarning asarlarida og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchi odamlar, jumladan dehqonlar va ishchilar roza tutmasliklari mumkinligi ta'kidlanadi. Bu insonlar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda roza tutib berishlari mumkin. Shu o'rinda muqaddas Qur'onning Niso surasida o'zlaringizni qiynamang, albatta Alloh sizlarga mehribon va rahimlidir deyilgan, deya Rahmondan iqtibos keltiradi Tojikiston prezidentining matbuot xizmati. Prezident Imomali Rahmon dindorlarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklar ekan, musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan oyda bozorlardagi narsalarning ko'tarilib ketishini tanqid qildi. Hozirdanoq savdogarlar Ramazon oyida va bayram kunlarda oson pul topish maqsadida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini oshirayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Bu esa odamlarning kayfiyatini buzmoqda, ularda norozilik kayfiyatlarini keltirib chiqarmoqda. Shu bilan bu savdogarlar muqaddas oyda o'zlari va oila a'zolarini barakadan mahrum qiladilar degan Imomali Rahmon. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabariga ko'ra, Tojikistonda Ramazon oyi boshlangan 6-maydan bir necha kun avval asosiy oziq-ovqat mahsulotlari go'sht, shakar, yog', sabzavot va un bir necha bor qimmatlagan. O'zbekistonda ham Ramazon oyi 6-maydan boshlandi. Shu munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga asosan Ramazon oyining mazmun mohiyati to'g'risidagi ma'rifiy tadbirlar va targ'ibot ishlari tashkil etiladi. Ehtiyojmand va yordamga muhtoj oilalarga har tomonlama ko'mak ko'rsatiladi. Qabristonlar va ziyoratgohlar obodonlashtiriladi. Avvalroq O'zbekiston muftiyati Nur Sultonda Qozog'iston va Qirg'iziston muftiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda mintaqa mamlakatlari Ramazonni bir kunda boshlash to'g'risida kelishib olganliklarini bildirgan edilar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek mulozimlari ham rus tili bilan bog'liq bahslarga qo'shildi. O'zbekistonda matbuot haqiqiy erkin bo'lishi uchun nima yetishmayapti? Xivaning Ichan qalasiga kirish pullik bo'ldi. Aholi bundan norozi. Qrim anneksiyasiga norozilik sifatida rossiyaliklarni mehmonxonaga qo'ymagan tadbirkor oqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bir guruh o'zbek ziyolilarining rus tiliga rasmiy maqom berish borasidagi taklifi ortidan bo'layotgan bahs munozaralarga mulozimlar ham qo'shildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 4-may kuni Facebookdagi sahifasida davlat tiliga rasmiy maqom berish borasida bo'layotgan bahs munozaralarga qo'shilib, bu boradagi o'z fikrlarini bildirdi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga bu yil 30 yil to'ladi. Biz bu sanani yaxshilab nishonlashga tayyorgarlik qilish o'rniga qaysidir ziyolilarning rus tilini ham rasmiy til etib belgilash kerak degan taklifiga indamay o'tiribmiz. Indamaslik rozilik alomati deb qabul qiladiganlar ham topilib, bu qaysidir ziyolilar pozitsiyasi emas, davlat tomonidan oldinga surilgan taklif deb talqin qilayotganlarni ko'rib, o'z fikrimni bildirishim zarurligini tushunib yetdim, deydi vazir. Vazir Shermatov chet tillarni o'rganishni qo'llagan holda o'z ona tilini esdan chiqarmaslik lozimligini ta'kidlaydi. O'z tilimizdan va millatimizdan g'ururlanish hissiga ega bo'lsakgina mamlakatimiz rivojlanishiga erisha olamiz, deydi vazir Shermatov. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, xalqaro press-klub boshlig'i Sherzod Qudratxo'jayev o'zi ham rus tilida tahsil olganini ta'kidlar ekan, insonda ona vatan, ota-ona va milliy til ikkitadan bo'lishi mumkin emas, dedi o'zining Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qilgan posti orqali. Bu masalani ko'tarayotgan bir guruh katta avlod vakillari yoshlarga namuna bo'lish o'rniga yana o'sha eski zamonni, sotsialistik o'tmishni qo'msayotganini tushunish juda ham qiyin albatta. Hurmatli keksa avlod vakillari, avvalo shuni bilinglar, o'sha mash'um sovet davri endi qaytib kelmaydi. Orqaga qaytadigan ko'priklar yonib ketgan, orqaga qaytuvchi yo'llar ham qolmadi. Millat ham o'zgardi. O'zligini qaytarayotgan millat bu, deydi Sherzod Qudratxo'jayev. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi ham ushbu bahslarga qo'shildi. Partiya saytida e'lon qilingan o'zbek tili yagona davlat tilidir sarlavhali maqolada rus tiliga davlat maqomi berish taklifi qoralanadi. Internetda o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirish, uni butun dunyo global tarmog'ida munosib o'rin egallashi uchun sa'y harakat qilinayotgan bir paytda bunday taklif bilan chiqish mavhumlikdan, odamlarni chalg'itishdan o'zga narsa emas, deyiladi partiya saytida e'lon qilingan bayonotda. Partiya o'zbek tili bilan bog'liq muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish va o'zbek tilini rivojlantirishda ziyolilarni hamkorlikka chaqiradi. Joriy yil boshida Prezident Mirziyoyev farmoni asosida tashkil qilingan Yuksalish umummilliy harakati ham ushbu bahslarga qo'shildi. Yuksalish umummilliy harakati ma'lum bir tilga O'zbekiston hududida maxsus maqom berilishini maqsadga muvofiq deb hisoblamaydi. Chetdan kirib kelayotgan har qanday xorijiy til ta'siri ona tili va milliy madaniyatga soya solishi mumkin. Bundan tashqari, ko'p millatli O'zbekistonda yuridik jihatdan ma'lum bir tilga davlat tiliga teng bo'lgan maxsus maqom berilishi jamiyatda qandaydir darajada keskinlik, uning bo'linishi va etnik qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirishi mumkin, deyiladi Yuksalish harakatining bayonotida. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2-may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo.
Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda Islom Karimov davrida qamoqqa olingan jurnalistlarni ozodlikka chiqarish evaziga xalqaro doirada obro'sini oshirgan. Lekin matbuot erkinligi sohasida bundan boshqa ahamiyatli o'zgarishlar yuz bermagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zgarishlar kam yuz beradigan dunyoning ushbu burchagida reytingning har qanday o'zgarishi diqqatga sazovordir, deyiladi Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi vaziyat borasida Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2019 yil uchun e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksida. O'zbekiston bunga bir misol. Bu yerda Islom Karimov diktaturasi davrida qamoqqa tushgan so'nggi jurnalistlar ham ozodlikka chiqqan. Shunday qilib, mazkur davlat reytingning o'ta abgor holatdagi mamlakatlar keltirilgan eng top qismini tark etdi, deyiladi hisobotda. O'zbekiston ko'rsatkichi 5 pog'ona yuqorilab 160-chi o'ringa chiqqan. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xalqaro tashkiloti vakili Gulnoza Said ham mamlakatda ahvol umidbaxsh, ammo risoladagidek emas, dedi. Mutaxassisning ishonishicha, O'zbekiston o'z ko'rsatkichlarini bitta muhim qaror bilan tubdan o'zgartirishi mumkin.
O'sha men qayta-qayta aytaman, ya'ni men buni o'zim o'zbek bo'lganim uchun O'zbekiston manfaatini ko'zlagan holda aytamanki, mana bitta shunaqa katta qaror qabul qilingki, bir kunda O'zbekiston imijini yaxshilaversin xalqaro sahnada. Shu qaror. Misol uchun mana shunga o'xshagan islohot, ya'ni o'sha davlat tasarrufidan aksariyat ommaviy axborot vositalarini chiqarib yuborish va ularga o'zingni kuningni o'zing ko'r, mana senga erkinlik deb berish.
Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatiga bergan intervyusida Gulnoza Said Gruziya tajribasi bilan tanishishni tavsiya etadi.
Hukumat berib qo'yish kerak shuni, o'sha xususiy qo'lga qo'llarga gazetalarni va umuman mana shu ommaviy axborot vositalari sohasini berib qo'yish kerak. Xuddi mana o'z vaqtida Gruziyada Mikhail Saakashvili konstitutsiyaga o'zgartirish kiritib, davlat tasarrufida hech qaysi ommaviy axborot vositasi bo'lmasligi kerak degan bir tamoyilni o'rnatgan u yerda konstitutsiyada va shu kungacha ularda davlatga qarashli na gazeta, na jurnal, na radiostansiya, na televideniye yo'q. Shunga qaramay, kichkinagina bir Gruziyada rang-barang telekanallar bor, gazetalar bor, ham ijtimoiy tarmoqlarga kirish internetda bemalol. Ya'ni bu mana tez vaqt ichida, qisqa bir vaqt ichida tezda katta muvaffaqiyatga erishishning bir yo'li.
Hozircha vaziyat shundayki, O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo respublikalarida aholi nimalarni bilishi kerak? Kimga ommaviy axborot vositalarida so'z berilgani ma'qul? Qaysi mavzular yoritilishi maqsadga muvofiq? Bularni jurnalistlar emas va hatto tahririyatlar belgilamayotganligini xalqaro reytinglar aks ettirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xiva shahrining Ichanqala davlat muzeyi qo'rxonasiga kiriladigan qadimiy darvozalariga turniketlar o'rnatildi. Endilikda Ichanqalaga 10 ming so'm to'lab kirish lozim bo'ladi. Muzey qo'rxonasi rahbariyati sayyohlikdan tushumni oshirish maqsadida Ichanqalaga kirishni pullik qilishganini aytishadi, lekin shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholiga bu noqulayliklar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivaning Ichanqala qismida yashovchi 69 yoshli Jumanazorata ozodlik bilan suhbatda darvozalarga turniketlar o'rnatilishi uning uchun ancha qimmatga tushayotganini aytadi.
Ichanqala shahrida ota darvoza kirish 10 ming so'm. Undan keyin mechit yonida palon darvozada ham bor, u ham 10 ming so'm. Kompyuter ham qo'yilgan shuriladi. Mechitda boraman, namozga boraman, kirishimizlar ham chiqarmizlar. Ichanqalada yashaydi, ular ham shu yerda. Ota darvoza tarafdan kirib chiqib, amallab o'g'rim-do'g'rim kirib yuribdilar. Lekin bu to'g'ri kelmaydi. Ichanqala mehni xalqlar 10 mingni bir, 10 mingni to'la bilan kirsa u qiyinga uni bir 13 tane muzey bor Ichanqala ichinda 13 tane. Shu 13 tane yaqin muzeyga uni aylanish uchun ham 50 ming so'm to'lash kerakmish. Uni pulam oddiylar kirish puli 10 ming so'm.
xivalik talaba Ravshanbek esa 10 ming so'm to'lamaslik uchun ichan qala ichidagi uyga aylanma yo'llar bilan borishga majbur bo'layotganini aytadi. Orqa tarafdan bepul kirsa bo'ladi, lekin uzoqroq. Ota darvozadan o'tsa pul to'lash kerak. 25 ming so'mlik bilet ham bor ekan. 25 ming so'm to'lab kirsangiz, muzeylar bepul. Biz ichan qalada yashaydiganlar uchun qiyin bo'lyapti. Uyimizga kirishimizni endi pullik qilib qo'yishdi, deydi Ravshanbek. Xivaning ichan qala davlat muzeyi korxonasi rahbariyati vakillaridan biri sayyohlik sohasidan tushumni oshirish uchun darvozalarga turniketlar o'rnatilib, ochiq osmon ostidagi muzey sanalgan qalaga kirishni pullik qilishganini aytadi.
Turniket o'rnatdilar, pul tushumlari uchun
10 ming so'mga bir kirish. Shuning
buyruq bo'ldi-ku, shuning. Pulni keladi
onda. Endi bu ichan qalada yashaydiganlar nechki oladi?
Endi bir bilet bir oshini bir narsa berarlar endi.
Xiva yaqinida ko'p qavatli zamonaviy uylar qurilib, shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholi bosqichma-bosqich shu yerga ko'chirilish haqida gap-so'zlar tarqalgan edi. Lekin Xiva ichan qala muzey qo'riqxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan ichan qalada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirgan. Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashaydigan qadimiy shahar sifatida kiritilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaliklarni Qrim anneksiyasida ayblab mehmonxonaga qo'ymagan chexiyalik tadbirkor oqlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chexiya Konstitutsion sudi mehmonxona egasi Tomash Krichmarshning Qrim bo'yicha rossiyaliklarga qo'ygan talabini ma'qul deb topdi. U o'lim tahdidiga qaramay Moraviyadagi o'ziga tegishli 4 qavatli mehmonxonadan Qrim Ukrainaniki ekanini tan olmagan rossiyaliklarga joy bermaganidan afsuslanmayotganini aytadi. Qrimning bosib olinishi menga yomon ta'sir qildi. Men tajovuzni inkor qilgan holda rossiyaliklarga mehmonxonada turishni taqiqlashga qaror qilganimda ishim bunchalik shov-shuv bo'lishini va bu 5 yil davom etishi mumkinligini tasavvur ham qilmagan edim. Lekin bunday ziddiyat paydo bo'lganidan xursandman, deydi mehmonxona egasi. U 2014 yilda Chexiya sharqidagi Ostrava shahrining 4 qavatli mehmonxonasi kiraverishiga barcha rossiyaliklarning u yerda turishi taqiqlanishi to'g'risida bildiruv osib qo'ydi. Chexiya savdo inspektorligi uni kamsitishlarga qarshi kurash bo'yicha qonunchilikka binoan 50 ming chex kronasi, ya'ni 2170 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortdi. Krichmarsh ushbu qarorga qarshi kurash boshladi va viloyat sudi uning dalillarini ma'qul topib, jarimani bekor qildi. So'ngra Chexiyaning oliy ma'muriy sudi o'sha qarorni bekor qildi va ishni Ostravadagi viloyat sudiga qaytardi. Viloyat sudi tadbirkorga qarshi qaror chiqardi, ammo jarima miqdorini 5000 krongacha qisqartirdi. Bu tadbirkorni qanoatlantirmadi. Hozirgi kunda Chexiya Konstitutsion sudi mehmonlarga etnik tegishliligi yoki diniga qarab mehmonxonadan joy bermaslik mamlakatning kamsitilishlarga qarshi kurash to'g'risidagi qonunchiligini buzadi. Ammo biror mamlakat vatandoshi ekaniga qarab rad etish qonunbuzarlik emas degan xulosaga keldi. 30 aprelda qabul qilingan qarorda aytilishicha, hatto Chexiya hukumati ham qaysidir mamlakatlar vatandoshlarining mamlakatga vizasiz kirishini belgilash to'g'risida qaror qabul qilayotib, kamsitishga yo'l qo'yadi. Yuqori sud vakili ham dastlabki qaror va jarima Krichmarshning siyosiy so'z erkinligini bo'g'ganini aytdi. Nihoyat Krichmarsh to'liq oqlandi. Bobolardan biri Ukrain bo'lgan Krichmarsh Rossiyaning 1968 yili Chexiyaga bostirib kirgani bilan 2014 yilda Qrimni bosib olgani to'g'risida bog'liqlik borligini aytadi. Hozirda Krichmarsh taqiqqa oid dastlabki qarorni o'zgartirib, rossiyaliklar Qrim Ukrainaga tegishliligi to'g'risidagi matnni imzolagandan so'ng ularga mehmonxonada turishiga ruxsat beradigan bo'ldi. Uning hisob-kitobicha 10% rossiyalik mehmonlar talabni rad etib mehmonxonada turishga rozi bo'lmagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
İsrail harbiyeleri Falastin hududu okka tutuluş çağıda Hamas komandirlerden biri öldürülgenini bildirdiler. İsrailliklerge göre Hamid Ahmad Hudri isimli bu komandan Gazo mintaqasidagi jangarilarni qurollantirish uchun Erondan moliyaviy yordam kelishiga mas'ul bo'lgan. Yakshanba kuni Gazodan otilgan raketalar Isroilda tinch aholidan 3 kishining yostig'ini quritdi. Falastinda esa Isroil tomonidan ochilgan o't 12 kishi umriga zomin bo'ldi. Mahalliy aholi qurbonlar orasida biri yosh ona va uning emizikli bolasi ham borligini aytmoqda. Ammo Isroil harbiylari bunga mutlaqo aloqalari yo'qligini, istixborot ma'lumotlariga ko'ra ona bola o'limiga Falastindan tasodifan otilgan raketa sabab bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Avvalroq Isroil bosh vaziri Netanyahu o'z armiyasiga G'azo mintaqasiga hujum shiddatini susaytirmaslik haqida buyruq bergandi. Mintaqa chegarasiga qo'shimcha ravishda artilleriya va zirhli texnika bo'linmalari tortilishi qayd etilgan. Bu Isroil bilan Falastin o'rtasida o'tgan yil kuzidan beri ilk jiddiy to'qnashuvdir. Isroil armiyasi juma kunidan beri Falastin hududidan 600 raketa otilganini iddao qilmoqda. Isroillik harbiylarning o'zlari 260 ta nuqtaga zarba berganlar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida pora bilan ushlangan 2 nafar militsiya zobitiga hukm o'qildi. Toshkentlik aka-uka tadbirkor 15 kundan buyon advokat ishtirokisiz tergov qilinmoqda. Radio Grand ta'sischisi uning egasi Gulnora Karimovaning sobiq eri ekanini inkor qildi. Ozod ta'sir Sog'liqni saqlash vazirligi ham ruhiy bemor kaltaklangani yuzasidan tekshiruv boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorni shifokor urgani yuzasidan birinchi may kuni qo'shimcha tekshiruv boshladi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati Toshkent shahar prokuraturasiga tayanib ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 30 aprel kuni ozodlik ruhiy xasta bemorni sanitar vrach yerga bosib bo'g'ayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Videoda tibbiy forma kiygan sanitar vrach kasalxona yo'lagida bemorni yerga yiqitadi va ustiga minib ikki qo'li bilan bo'ynidan ushlaydi. Prokuratura bildiruviga ko'ra, shu yilning 25 aprel kuni Toshkent shahar militsiyasiga shahar ruhiy kasalxonasida davolanayotgan bemorni shifoxona xodimlari urib tan jarohat yetkazgani haqida uning qarindoshlaridan shikoyat tushgan. Mazkur shikoyat Mirobod tumani ichki ishlar bo'limida rasmiylashtirilgan va ijro uchun profilaktika inspektoriga topshirilgan. Lekin tergovga qadar tekshiruv jarayonida jabrlanuvchining qarindoshlari bo'lib o'tgan holat yuzasidan hech kimga hech qanday davosi yo'qligini aytgan. Shundan so'ng O'zbekiston Jinoyat kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'otishni rad qilish haqida qaror chiqarilgan. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorga shifokor qo'l ko'targani haqidagi maqola ozodlikda e'lon qilinganidan so'ng Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi mazkur holat bo'yicha qo'shimcha tekshiruv boshlagan. Bu ma'lumotni bemorning rafiqasi ham tasdiqladi. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori Xayrulloh Husanxo'jayev bemor kaltaklangani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Videoda xuddi urgandek bo'ldi-yu, faqat hech kim urgani ham yo'q. Agarda, misol uchun, men xodimimiz kasalli Urdi, u bu degan narsa bo'lsa, bu haqiqatan tasdiqlansa, o'sha kunning o'zida o'sha odamni haydavoraman. Bir kun ham ushlab turmayman.
Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori favqulodda holatlarda sanitar vrachlarning bemorga nisbatan kuch qo'llashiga haqqi borligini qo'shimcha qildi.
Lekin bu yerda ruhiy kasal o'zi tashlanishi mumkin. Tashlangan paytda sanitar uni haligi urmaydi-ku, lekin qo'lidan boshqa joydan ushlab bir narsa qilib qo'ymasin. Atrofdagi odamlar o'ziga nisbatan, misol uchun, endi deraza, haligi derazalar bor, derazalar sindirib, qo'lni kesib yubormasin deb, ushlab boylashga, karavatga, prostinamdan boylashga haqqi bor. Bu buyruqlarda ham, qonunlarda ham yozilgan. Lekin urushga oyog'imdan, qo'limdan hech kimi haqqi yo'q.
1896 yilda qurilgan Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi 2013 yilda qayta rekonstruksiya qilingan edi. 2015-yilda shifoxonaga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev klinikani respublikadagi tayanch muassasaga aylantirish, ruhiy kasalliklarning oldini olish va boshlang'ich bosqichdayoq davolash amaliyotini rivojlantirish, bu borada chet eldagi ilmiy tibbiy muassasalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yashaydigan aka-uka tadbirkor Ubaydulla va Ismatulla Bahromov va ularning do'sti Hamidulla Hakimov 20-aprel kuni ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanib, 15 sutkaga qamalgandan so'ng 15 kun davomida na yaqinlariga, na advokatiga ko'rsatildi. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, ular 2 hafta davomida aka-ukalarining qayerda saqlanayotgani haqida hech qayerdan javob ololmagan, advokatga ham rad javob berilgan. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, aka-uka va ularning do'stiga diniy ayblov qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrida tadbirkorlik qiladigan 34 yashar Ubaydulla Bahromov, uning ukasi 32 yashar Ismatulla va 32 yashar Hamidulla Hakimov 20-aprel kuni Uchtepa tumani ma'muriy sudi mayda bezorlikda ayblab 15 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan edi. Aka-ukalar singlisi Noiba Bahromovaning ozodlikka aytishicha, bular yolg'on ayblov bilan o'g'irlab ketilgan.
O'sha kundan boshlab har kuni o'sha etayotgan joyga panelniga bordik. Panelniyda bolalar yo'q bizda, nima qilishimiz kerak, yo'q deb ketkazib yuborishdi. Rasi urush qilib 10 kun o'shatga qatnadi. Butun Toshkentga hamma yozilishi mumkin bo'lgan top berildi, iltimos qilinishi mumkin bo'lgan hamma yerga yozdi. 16 ta joyga yozdi. Hech qaysi javob bermadi bizga, qattaligi haqida ma'lumot bermadi. Prezident qabulxonasiga bordi. O'tga borganimizda bo'ldi, panelniyga borsanglar hozirgi bolangizni ko'rsatadi deyishdi onamga. Bordi panelniyga qaytib. Sarson qilishdi 10 kun. Panelniyda oxiri talab qilganimizdan keyin, advokatimizni talab qilgandan keyin Toshkent O'zbekiston ma'muri gu dedi. O'sha yerga borsanglar hozir bilan gaplashishadi, tushuntirishadi deyishdi.
Noiba Bahromovaning aytishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ham ularni 5 kun sarson qilishgan.
Guvodaga keldik keyin 10 kun sarson bo'lganimizdan keyin kelib, mamsga kelganimizda guvodada ham mana 5 kun har kuni shotda kun bo'yi o'tirdi. Xo'jayini tushmadi. Ertaga keling, 5 minutdan keyin tushaman, undan keyin tushaman, nima qilaman deb hech kim tushgani yo'q. Advokatim har kuni kun bo'yi pastga shotda o'tirdilar eshigim tegdi. Bilmayman, o'zi bo'pti noqonuniy tergov qilishyapti deb bo'pti hozir. Advokatni na kirgizishdi. Hech nima qilishmadi. Ahvoli haqida ma'lumot berishmadi. Na ko'rsatishdi. Hech nimani bilmadik biz. Qanaqa ahvolda u, nima qilyapti, nima ahvolga solganki uni ko'rsatmayapti bizaga.
Deydi Noiba Bahromova. Uning aytishicha, akalari oddiy namozxon bo'lgan.
5 mahal namoz o'qishadi. 5 mahal namoz masjidga chiqishadi. Lekin mana masjidga borib, sirasi uyga qaytib kelishadi. Hech qanaqa boshqa narsalar bilan aloqada bo'lishligi mumkin emas. Tofogani, buni Turkiyaga ketyotgandi akangilar. O'tda boshqa nari Siriyaga o'tib ketmoqchi, bir nima qilmoqchi, unaqa qilmoqchi, bunaqa qilmoqchi deyishyapti. Lekin umuman bo'lmagan narsalar 15 kun ichida ularni nima ahvolga solib, ulardan prizlanya olgan bo'lsa ham nima ahvolga solgan bilmadim, to'g'risi.
Deydi Noiba Bahromova. Aka-ukalar va ularning do'sti qamoqqa olingandan 15 kun o'tib, advokat 4 may kuni ular bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, bu yigitlar diniy ayblovda gumonlanib tergov qilinmoqda. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, tadbirkor aka-ukalarga qo'yilayotgan ayblovlar haqida surishtirdi. Ammo telefon go'shagini olgan mulozim telefon orqali bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu voqeani kuzatib kelayotgan Fransiyada yashayotgan inson huquqi faoli Mo'tabar Tojiboyeva dindorlarga nisbatan qatag'on davom etayotganini aytadi.
Agar ular haqiqatdan ham terrorizmga, diniy radikalizmga aloqalari bor bo'lsa, ular albatta qonun oldida javob berishlari kerak. Lekin agar ular haqiqiy jinoyatchilar ekanliklari haqida hukumatni qo'lida, ma'muriy organlarni qo'lida dalillar, faktlar bo'ladigan bo'lsa, nima uchun qonuniy yo'l bilan shunchaki polisga bilan chaqirib, advokatlarni yoniga o'tkazib qo'yib, o'sha jinoyat ishi bo'yicha tergov qilmaydi? Nima uchun 15 sutkadan soxta ayblov bilan ma'muriy qamoqqa qoladi, tashqi dunyodan ajratadi, advokati yo'l atmaydi oila a'zolariga, ularni qayerdaligini bildirmaydilar-da va o'sha paytda ularga o'sha o'ta og'ir jinoyatlarni qo'yiladi. Afsuski, ma'muriy qamoq, ma'muriy javobgarlikka tortish usuli bilan usuli bu diktator Islom Karimovning usuli edi. Men juda ishonaman. Shavkat Mirziyoyev zamonida ham mana shunday fitnalar, mana shunday siyosiy o'yinlar davom etayotganidan.
Deydi inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijonning Baxtobod tumanida 5 yoshli qizchani avval zo'rlab, so'ngra bo'g'ib o'ldirgan 31 yoshli erkak 19 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tumanning Ozod mahallasida shu yilning 28 yanvarida bo'lgan hodisa haqida Ozodlik 31 yanvar kuni xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi o'z qotilligini yashirishga uringan 31 yoshli M.I. ni 19 yillik qamoqqa hukm qildi. Daryo uz nashriga ko'ra, sudlanuvchi Jinoyat kodeksi 97 modda 2-chi qismining V va O bandlari aybdorga ayon bo'lgan ojiz ahvoldagi shaxsni boshqa biror jinoyatni yashirish yoki uning sodir etilishini osonlashtirish maqsadida qasddan odam o'ldirish, 118-chi modda 4-chi qismi 14 yoshga to'lmagani aybdorga ayon bo'lgan shaxsning nomusiga tegish, 119-chi modda 4-chi qismi 14 yoshga to'lmagani aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayri tabiiy usulda qondirish ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan deb topilgan. Sud majlisida ayon bo'lishicha, qotil uyda hech kim yo'qligidan foydalanib, o'g'li bilan o'ynagani uyga kelgan 5 yashar qizchani nomusiga tekkan jinsiy ehtiyojini g'ayri tabiiy usulda qondirishga harakat qilgan. Qizchani onasini yordamga chaqirib baqirganida erkak uni oq rangli sharf yordamida bo'yin qismidan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. So'ngra to'kilgan qonni qizning ichki kiyimiga artib, xonadagi oq rangli sintetik matodan tayyorlangan qopga kiyimlari bilan birga solgan, keyin tashqaridan ketmonni olib kirib, xonaning yer qismini taxminan 50-60 sm chuqurlikda kovlab ko'mib qo'ygan deyiladi xabarda. Shuningdek, nashrning xabar qilishicha M.I. mahkamada ayblovni to'liq tan olgan. Bilaman, hayvon qilmaydigan ishni sodir etdim, deydi M.I. Bunday bo'lishini o'zim ham istamagan edim. Shayton yo'ldan urdi. Barchasini anglab yetganimda o'tib bo'lgan edi, deya sudlanuvchidan iqtibos keltiradi Daryo uz nashri. Ozodlik shu yilning 31 yanvarida Paxtaobod tumanida sodir bo'lgan bu mudhish jinoyat haqida xabar qilgan edi. Voqea guvohlaridan biri Ozodlikka qizcha 28 yanvar kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushganini xabar qilgandi. Qizchaning bitta kalishi qo'shnisining darvozasi yoniga tushib qolgan ekan. Militsiya iskovuch it olib keldi, o'sha hidlab qizchani hovliga ko'milgan joydan topdi. Ochib ko'rishsa, haqiqatan ham qizcha ko'milgan ekan. Qo'shni yigitni darhol qamoqqa olishdi, degandi voqea guvohlaridan biri. Bosh prokuratura matbuot xizmati jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilganini bildirgandi. Qotil jazoning dastlabki 2 yilini turma tartibida, qolgan qismi esa umumiy koloniyada o'taydigan bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zangiota koloniyasida podpolkovnik o'z xonasida arxonga osilgan holatda topildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Toshkent viloyati manzil koloniyasi jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakili podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov 26 apreldan 27 aprelga o'tar kechasi o'z kabinetida arxon bilan osilgan holatda topildi. Bu haqda Ozodlikka Zangiota tumanidagi manzil koloniyaning tezkor xodimi ma'lum qildi. Bu xabarni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligining Ozodlik suhbatlashgan vakillariga ko'ra, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov suitsidal ruhiy tushkunlik simptomi bois o'z joniga qasd qilgan. Qamoqxona xodimi Asomxo'ja Abrorovning suitsidga moyil bo'lgani haqidagi tibbiy xulosa ozodlikda yo'q. Marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha, podpolkovnik Asamxo'ja Abrorovning jasadi patoloanatomik tekshiruv ortidan 28 aprel kuni oilasiga berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Asamxo'ja Abrorov yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, jasadni bergan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari uning tushkunlik bois o'zini osganini aytganlar. Suhbatdoshga ko'ra, marhum podpolkovnik bundan bir oy oldin Toshkent viloyati Ohangaron shahri ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilinib, Zangiotadagi qamoqxonaga ishga o'tkazilganidan norozi bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan manzil koloniyaning tezkor xodimi esa ish jarayonidagi ortiqcha zo'riqish va ruhiy bosim oqibatida Asamxo'ja Abrorov ruhiy depressiyaga tushganiga ishonadi. Nagruzka katta, zeklar bilan ishlash odamni toliqtiradi. Qonunga ko'ra O'zbekistonda ish kuni 8 soat, shanba bozor dam olish kerak, ammo biz kuniga 18 soatdan dam olishsiz ishlayapmiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlar bo'limi vakili ham ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tarkib zobitlarining zo'riqish bilan ishlayotganligini tan oldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv bo'layotganligini ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda huquq tartibot organlari xodimlarining o'z joniga qasd qilgani haqida ozodlik qator maqolalar e'lon qilgan. Andijon viloyati Baliqchi tumanining Chinobod shaharchasida militsiya xodimi o'zini osgan edi. Samarqand viloyati Nurobod tumani IIB huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Ulug'bek Mamarahimov ham o'z joniga qasd qilgan edi. Bundan oldin Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining 29 yashar kapitani Sarvar Hamidov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Radio Grand ta'sischisi uning egasi Gulnora Karimovaning sobiq eri ekanini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Radio Grand Gulnora Karimovaning qamoqdagi sobiq eri Rustam Madumarov boshqargan shirkatga mansub bo'lganini inkor etdi, ammo radio davlat foydasiga musodara qilingani to'g'risida sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. 1-may kuni 101.5 FM to'lqindagi Radio Grandga egalik qiluvchi yirik firma Edelweiss Ali 100% ulushi, debitor kreditorlari va boshqa turdagi barcha mol-mulklari bilan yagona elektron savdo maydonchasida sotuvga qo'yilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston axborot agentligi mazkur firma Rustam Madumarovga mansub ekani haqida ma'lumotlar mavjudligini yozgan. 8-mayda bo'lib o'tadigan ochiq auksionning narxni tushirib borish yo'li bilan demping usulida o'tkazilishi ko'rsatilgan. Boshlang'ich narxi 7 milliard 567 million so'm bo'lgan. Firma narxi hozirda 4 milliard 142 million 518 ming so'mga tushgan. Radio rahbari va tashchisi Svetlana Xonning Radio Grandning Facebook sahifasida e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, MIB vakillari radiostansiya aslida unga tegishli emasligini xabar qilishgan.
То есть 2002 года я являюсь и директором, и 100% учредителем.
2002-yildan Radio Grandning yagona rahbari va tashchisi menman. 2008-yilda biz aksiyamizning 26%ini Gulnora Karimovadan vakil bo'lib kelgan odamga berganmiz. Madumarov haqida u paytda umuman gap bo'lmagan. Gulnora Karimovadan odamlar kelishdi. Ular orasida yurist ham bor edi. U 26%ini berishinglar shart deb aytdi. Agar biz 26%ni bermaganimizda ishlay olmasdik. Keyin 2008-yilda ustavimizga dastlab Sablina Larisa Vladimirovnani, 2013-yilda esa Yemelyanova Irina Vladimirovnani menga ham muassis qilib kiritishdi. Men ularni ko'rmaganman ham. Har yili ko'rilgan foydaning bir qismini ularning bank hisob raqamiga o'tkazib turganman. 2017-yilda esa sud orqali Radio Grandning yana 100% muassisiga aylanganman, dedi Svetlana Xon. Uning aytishicha 2018-yilning 25-mayda u MIBga chaqirtirilgan va unga 2015-yilda Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi qarori bilan Radio Grandga egalik qiluvchi Edelweiss Ali shirkatining 100% aksiyalari Rustam Madumarovga olib berilgani to'g'risida qaror chiqarganini bildirishgan.
Я на суде не была. Меня на суд не приглашали.
Men bu sudda qatnashmaganman. Bu sudga meni chaqirtirishmagan. Toshkent viloyat sudiga bu ish yuzasidan menga ma'lumot berish to'g'risidagi barcha iltimoslarim javobsiz qoldirildi, dedi Svetlana Xon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalariga aloqador ko'rilayotgan hamkori Rustam Madumarov 2014-yilning iyunida uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilinganini ochiqlagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida IShIDning muftiy O'zbek ismli qo'mondoni nobud etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining xabar qilishicha, mamlakatning shimoliy Bag'lon viloyatida IShIDning muhim qo'mondonlaridan muftiy O'zbek mazkur viloyatning Dahanay G'ori mintaqasida o'tkazilgan maxsus harbiy amaliyot natijasida nobud etilgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi o'zining internetdagi rasmiy saytida bu haqda yozgan. Ushbu saytda muftiy O'zbekni Markaziy Osiyo bo'yicha IShIDning muhim faollaridan ekani borasida ham ma'lumot berilgan. Mazkur vazirlik ushbu amaliyotda IShIDning boshqa 4 jangarisi nobud etilgani borasida ham iddao qilgan. Vazirlik so'zchisi Nasrat Rahimi mamlakat shimolida terrorchi guruhlar saflarida chet ellik qo'poruvchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar mavjudligini bildirib, mamlakat bo'ylab toliblar va IShID jangarilarini nobud etish uchun harbiy amaliyotlar davom etishini ma'lum qildi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari o'tgan yillar davomida Pokistondan Afg'oniston ichkarisiga o'tib kelgan o'zbekistonlik jangarilarning aksariyati IShID saflarida faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Bundan taxminan 2 oy oldin bir guruh o'zbek jangarilari Bodg'is viloyatida AQSh harbiylari tomonidan qo'lga olinganliklari borasida xabar qilingan edi. Shuningdek, o'tgan yili shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanida IShIDning mustahkam qarorgohi toliblar tomonidan qurshovga olinganida 100 dan oshiqroq mahalliy IShIDchilar davlatga taslim bo'lgan edilar. Ammo bir qator o'zbekistonlik IShID jangarilari o'zlarini toliblarga taslim qilgandilar. Afg'on kuzatuvchilar o'zbekistonlik terrorchilarni mamlakatning ayrim hududlari, ayniqsa shimol viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar saflarida faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim o'zbek jangarilarini o'tmishda Suriya, Iroq va Afg'onistonda IShID saflarida faoliyat olib borganliklarini aytadi. Nadim Iroq va Suriyada IShID jabhasi shikastlanganidan so'ng bir qator markaziy osiyolik IShIDchilarni u yerdan Afg'onistonga o'tib kelganliklari mumkin deydi.
O'zbekistonda hattolari ko'p yil ilgari kelganlar, ular mujohidlar safiga bo'ladi, undan keyin toliblar safiga bo'ladi. Bu hali Al-Qoida va Daesh safiga bo'lib borganlar. Va har joyga bular ketdi, Suriyaga bor, Iroqqa bor, Suriya va Iroqdan bo'ldi Afg'onistonga bir chiroda intiqol berilgan.
So'nggi oylar ichida Afg'oniston sharqi viloyatlari, jumladan Nangarhor va Kunarda IShIDchilar faoliyati kuchaygani aytiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook ekstremizm, irqchilik va nafrat g'oyalarini tarqatgan shaxslarni taqiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Payshanba kuni Facebook shirkati Alex Jones va AQSh siyosatidagi boshqa munozarali shaxslar ijtimoiy tarmoqning xavfli shaxslar va tashkilotlar bo'yicha siyosatini buzgani uchun bloklanganini ma'lum qildi. Hisoblari o'chirilgan shaxslarning aksari Milo Yiannopoulos, Laura Loomer hamda Paul Joseph Watson kabi radikal o'ng qanot qarashlarga ega shaxslardir. Shirkat shuningdek 2018-yilda Kongressga nomzodligini ko'rsatgan oq tanli irqchi Paul Nehlen hamda Islom xalqi radikal tashkiloti yetakchisi qora tanli irqchi Louis Farrahan sahifalari ham man etilganini bildirdi. Facebook zo'ravonlik yoki nafrat targ'ib qiluvchi har qanday foydalanuvchi man etilishini aytib, yuqorida tilga olingan shaxslarga aloqador barcha hisob, sahifa, guruh va tadbirlar ham Facebookda, ham Instagramda o'chirilishini bildirdi. Ammo Facebook man etilgan shaxslarni targ'ib qiluvchi yoki qo'llovchi boshqa foydalanuvchilarni o'z platformalarida bloklashga qaror qilgani yo'q. Bundan avval Islom davlati va Al-Qoida qo'llagan shaxslar ham bloklangan edi. Yahudiylarni termitlar deb ta'riflovchi Farrahanning hisobi o'chirilganidan keyin ham Instagramda Louis Farrahan hashtagi ostida unga aloqador 17 ming videoni ko'rish mumkinligi kuzatildi. Sandy Hook maktabidagi otishma haqidagi fitna nazariyalarini tarqatib kelayotgan Jones tez orada yangi hisob ochib, Facebook qarori haqida so'zladi. Jonesning InfoWars sayti Facebook ko'rgan chora foydalanuvchilar kontentini nazorat qilishga teng ekanligi haqida bildiruv e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoq shirkatlari uzoq yillardan beri ekstremist kontent bilan qanday kurashish haqida bosh qotirib keladi. Natijada bir-biriga zid holatlar kuzatildi. Masalan, o'tgan yil Facebook Jones va uning InfoWars saytiga aloqador sahifalarni o'chirdi, ammo uning shaxsiy profilini qoldirdi. O'tgan yili Apple, Google, Alphabet va Twitter shirkatlari ham InfoWars saytini man qilgan. Shirkatlar konservativlar hisoblarini o'chirgani uchun bunday qarashga ega shaxslar tomonidan keskin tanqidga uchrab keladi. Fuqaroviy huquq guruhlari esa yirik ijtimoiy tarmoqlar ekstremizm bilan yetarlicha kurashmayotganini aytib keladi. Shu sabab Facebook Facebook o'z qonun qoidalarini takomillashtirishga urinib kelmoqda. O'tgan oyda shirkat oq millatchilik va irqchilik targ'iboti o'z platformalarida man qilinishini e'lon qildi. Shirkatning bloklangan shaxslar haqidagi bildiruvida har doim zo'ravonlik va nafratga qo'l urgan yoki targ'ib qilgan shaxs va tashkilotlarni man qilib kelganmiz. Ularning qarashlaridan qat'iy nazar, qoidalarimiz buzilgan holatlarni aniqlash jarayoni keng qamrovli bo'lib, aynan shu jarayon asosida mazkur hisoblarni o'chirishga qaror qildik, deyiladi. O'tgan yil avgust oyida Facebook Rossiya va Eronga aloqador 652 akkaunt va veb-sahifa AQSh Kongressiga saylov arafasida siyosiy dezinformatsiya bilan shug'ullangani uchun o'chirilganini bildirgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent viloyatida obod qishloq dasturi mablag'lari talon-taroj qilingani aniqlandi. O'zbekistondagi nashrlar ko'rsatma asosida ishlashni bas qilishi lozimligi urg'ulandi. Surunkali yomg'irlar xususida ikki o'zbek mansabdori ikki xil fikr aytdi. Kommunal to'lovlar narxi aholi daromadiga mutanosib emasligi tanqid qilindi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida obod qishloq dasturi bo'yicha ajratilgan mablag'lar mas'ullar tomonidan talon-taroj etilgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xususan, Kushek qishlog'ini obodonlashtirishda ko'zbo'yamachilik va soxtakorlikka yo'l qo'yilgan. Quyichirchiq tumani obodonlashtirish boshqarmasi qishloqni obod qilish bo'yicha Agrotexsanoat Holding qurilish MCJ bilan shartnoma imzolagan. Ko'zda tutilgan ishlar to'liq qilinmagan bo'lsa-da, tuman obodonlashtirish boshqarmasi rahbari soxta dalolatnoma asosida bajarilmagan ishlarni bajarildi, deb tasdiqlagan. Shu tariqa birgina qishloq miqyosida 123 million so'm o'zlashtirilgan. Ikki mansabdorga tegishli jazo berilgani xabar qilingan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ko'rsatma asosida ishlashni bas qilishi lozim, deb yozadi 21-asr gazetasi. Liberal demokratik partiya nashriga ko'ra, ommaviy axborot vositalari hukumatning og'ziga qarashini to'xtatib, tishlagan mumini tuflab tashlashi lozim. Qayd etilishicha, chorak asr davomida matbuot biz hech kimdan kam emasmiz, deya maqtov maqollar berdi, ammo so'nggi 2 yilda mamlakat hammadan kam ekani ma'lum bo'ldi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi umuman jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi muammolarga esa erkin fikrning quvib chiqarilgani asosiy sabab bo'ldi. Erkin matbuot, erkin fikr yashaydigan joyda davlat amaldorlari u yoq bu yoqiga qarab ishlaydi. Hukumatning ko'ziga matbuot ko'zgu tutib turishi kerak. U ko'zguga qarasin, o'zini tuzatsin. Bir hafta ko'zguga qaramagan odamning basharasini ko'rganmisiz? 25 yil qaramagan odamnikichi? Biz ko'zguga qaramadik, uni sindirib tashladik, deb yozadi gazeta. O'zbekistondagi ikki mansabdor surunkali yomg'irlar haqida ikki xil munosabat bildirdi. Bu haqda xalqaro press-klub yig'iniga tayanib, bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shuhrat Teshayevga ko'ra, joriy yil mart va aprel oylaridagi yog'ingarchilik tufayli mamlakatda tuproq namligi miqdori keskin oshib ketgan. Oqibatda yer maydonlarda qatqaloq yuzaga kelgan. Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Ravshan Mamutovga ko'ra esa yog'ingarchilik davrida mamlakatdagi suv omborlarida 2 milliard kub suv g'amlab olingan. Bu esa o'tgan yilga qaraganda 2 baravar yuqori ko'rsatkich. Birgina Chorvoq suv omborida suv miqdori 1 milliard kubdan oshgan. O'zbekistonda kommunal xizmatlar narxlari yilda kamida 2 marta, ba'zan esa 3 marta oshirilmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ammo mutasaddi idoralar narx nima sababdan oshayotgani, belgilangan tarif qanday kelib chiqqanini ochiq-oydin ko'rsatib asoslab bermaydi. Gazeta o'tkazgan tajribaga ko'ra, kichik ro'zg'or 3 yosh farzandi bilan 3 xonali uyda yashovchi oila kommunal xizmatlar uchun bir oyda o'rtacha 350 ming so'm sarflaydi. Bu amaldagi eng kam ish haqiga nisbatan 72%ga ko'pdir. Ha, raqamlar tahlilga muhtoj emas. Kommunal to'lovlarning umumiy miqdorini daromadimizga mutanosib deb bo'lmaydi. Axir kommunal to'lovlardan tashqari bu oila ham yashashi kerak emasmi, deb yozadi gazeta. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi surishtiruvchisi hamda hudud profilaktika inspektori pora bilan ushlandi deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan surishtiruvchiga mashina o'g'riligi jinoyatini o'rganish topshirilgan. U esa o'g'irlikda gumonlanayotgan shaxsdan jinoiy ish ochmaslik evaziga $500 pora talab qilgan. Ushbu holat yuzasidan prokuratura huzuridagi departament reyd o'tkazgan hamda dastlab uchastka nazari so'ng tergov bo'limi surishtiruvchisi ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ushlangan. Tergov bo'limi surishtiruvchisi 6 yilga, uchastka nazari esa 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-may, seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Buxoroda havodan ichimlik suvi ishlab chiqaruvchi qurilma yaqin kunlarda sinovdan o'tkaziladi. Pompeo va Lavrov Finlandiyada uchrashdi. Britaniya shahzodasi Gari birinchi farzandi tug'ilganini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Buxoroda havodan ichimlik suvi ishlab chiqaruvchi qurilma yaqin kunlarda sinovdan o'tkazila boshlanadi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Isroilning Vetergen shirkati vitse-prezidenti Mikhail Rutman va O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi qurilmani sinovdan o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishgan. Qurilma kuniga 900 litr ichimlik suvi ishlab chiqarishi mumkin. Mikhail Rutman qurilmani sinov davrini rasman ochib berish uchun 12-16 may kunlari O'zbekistonga keladi. O'zbekiston energetika vazirligi Namangandagi Mingbuloq konida Xitoy bilan hamkorlikda o'tkazilgan sinov ishlari doirasida ilk neft qazib olinganini ma'lum qildi. Mingbuloq tumanidagi neft koni 25 yil avval ko'mib qo'yilgan va 2017-yilning iyulidan boshlab bu yerda yana qayta neft qazib olish harakati boshlangan edi. Mingbuloqda neft koni ochilgani 1992-yil martida xabar qilingan. O'shanda qariyb 8000 metr chuqurlikdan neft vulqondek otilib chiqa boshlagan. Ekologik fojianing oldini olish maqsadida kon ko'mib tashlangan edi. Ekspertlarning fikricha, kondagi neft o'ta chuqurlikda joylashgani sabab uni qazib olish juda mushkul jarayon hisoblanadi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Finlandiyada 6-may kuni o'tgan uchrashuvni samarali deb baholadi. Pompeo Lavrov bilan Arktika kengashi yig'ilishi doirasida uchrashdi. Lavrov uchrashuv paytida AQSh Venesueladagi vaziyatga harbiy yo'l bilan aralashargan bo'lsa, bu o'ta yomon oqibatlarga sabab bo'lishi haqida ogohlantirdi. Avvalroq Lavrov Moskvada o'zi dastaklayotgan Venesuelaning amaldagi prezident ga sodiq bo'lgan tashqi ishlar vaziri Xorxe Arreza bilan uchrashgan va biz amerikaliklarni va uni qo'llayotgan mamlakatlarni mas'uliyatsiz rejalardan voz kechishga hamda xalqaro huquq doirasidagina harakat qilishga chaqiramiz. Bu Rossiya prezidenti Putinning yaqinda bo'lib o'tgan telefon suhbatida AQSh prezidenti Trampga aytgan gapidir deb bildirgan edi. Britaniya shahzodasi Gari va uning rafiqasi Megan birinchi farzandi tug'ilganini e'lon qildi.
I'm very excited to announce that Megan and myself had a baby boy.
Erta tongda men va Megan o'g'illi bo'lganimiz va o'g'limiz juda sog'lom tug'ilganini e'lon qilishdan mamnunman. Ona va bola o'zlarini yaxshi his qilmoqdalar, dedi shahzoda Garri. Bukingham saroyi 6-mayda tug'ilgan chaqaloqning vazni 3 kilo 300 gram ekanini ma'lum qildi. Hozircha oila farzandga qanday ism qo'yish to'g'risida bir qarorga kelgan emas. Turkiya Oliy saylov komissiyasi Istanbul merligiga o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qildi va 23 iyunda qayta saylov o'tkazish to'g'risida qaror chiqardi. Oliy saylov komissiyasi martning oxirida Istanbul merligiga o'tgan saylovda muxolifat nomzodi Ekrem Emomo'g'li g'olib chiqqanini 18 aprelda rasman e'lon qilgan va unga merlik mandatini topshirgan edi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning AK partiyasi bu bilan 1994 yildan beri 1 marta Istanbulda hokimiyatni muxolifatga topshirgan edi. Erdo'g'on tarafdorlari ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini iddao qilib, qayta saylov o'tkazishni talab qilib kelayotgandi. Isroil harbiylari 6 may kuni janubiy hududlarni G'azodan himoya qilishga qaratilgan cheklovlar olib tashlanganini e'lon qildi. Ayni paytda Hamas radiosi G'azoda Isroil bilan o'q otish to'xtatilgani to'g'risida xabar berdi. O'q otish to'xtatilgani to'g'risida Isroil ham Hamas ham rasman ma'lum qilmadi. So'nggi 2 kun mobaynida to'xtamagan shiddatli bombardimonlar va raketa hujumlari oqibatida G'azoda 23 nafar odam halok bo'ldi. Hamas otgan raketalar oqibatida 3 nafar isroillik nobud bo'lgan. 5 may kuni G'azo mintaqasidan Isroilga 600 raketa otilgani va bunga javoban Isroil G'azoda Hamasning 300 manzili bombardimon qilinganini bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling, eshitirishlarimiz davom etadi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ichki ishlar vazirligida firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochish deyarli to'xtatildi. Ma'muriy qonunbuzarlik bo'yicha esa aholini jarimaga tortish uchun plan belgilandi. Moskvada samolyot halokati oqibatida 41 odam nobud bo'ldi. Qurbonlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochish deyarli to'xtatildi. Ma'muriy protokol tuzish talabi esa oshib ketdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan gaplashgan ichki ishlar tizimi xodimlari o'zlarining Toshkent shahar, qolaversa ayrim viloyatlarda profilaktika inspektori va tuman va viloyat darajasidagi mulozimlar ekanini bildirdilar. Ishdan haydalish va rahbariyat qahriga uchrash tahdidi bois ular shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bir-biridan mustaqil bu tizim rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining joriy yilning 10 yanvar kuni o'tkazgan video selektoridan so'ng u hududlarida jinoyatni rasman ro'yxatdan o'tkazish keskin qisqartirilgan. Prezidentga jinoyatchilikni kamaytirdik deb hisob berish uchun qilinayotgan bu jarayonda ular ta'kidicha Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha tushayotgan arizalarni qabul qilish va ular asosida jinoyat ishi qo'zg'atish deyarli to'xtatilgan. Hozirgi kunda uchastkavoyning qo'lida 100 million so'mlik firibgarlikka oid arizalar ham bor. Og'ir turdagi tan jarohati bilan bog'liq arizalar ham ko'p. Lekin ichki ishlar bo'limi rahbarlari bu arizalarni qabul qildirmayapti. Mabodo tergovga o'tkazaman desangiz, darrov dushmansan deb boshlaydi. Tergovga material o'tkazmasak, unda tergov xizmati nimaga kerak, deydi Toshkent shahar tumanlaridan birida profilaktika inspektori bo'lib ishlayotganini aytgan huquqshunos. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimlaridan biri oddiy profilaktika nazaridan kelgan bu ma'lumotning haqiqat ekanini tasdiqladi va u ham buning ildizi prezidentning jinoyatchilikni kamaytirasan yoki ishdan ketasan deb Ichki ishlar vazirligi va prokuratura rahbarlariga bergan buyrug'iga borib taqalishini ta'kidladi. edi. Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochmaslik faqat Toshkent emas, hamma joyda bo'layotgan gap. Bu tashabbus va buyruq nihoyatda xatarli. Uyi, mashinasi, katta pulini mashinniklar olib jazosiz qolsa, odamlar adolat istab qayerga boradi? Samasud boshlanadi. Ular firibgarlar bilan o'z bilganicha razborka qilishga o'tadi. Borib pichoqlashadi, uyiga o't qo'yadi, mashinasini yondiradi, hatto o'ldirishgacha boradi. Ikkinchi yo'l ko'cha, mafiyaga bosh urib boradi. Aka falonchidan falon pulimni olib bering, falon foizi sizniki deb, deydi jinoyat qidiruv sohasi mutaxassisi. Ozodlikka murojaat qilgan profilaktika inspektorlari firibgarlik bo'yicha murojaatlarni bosti-bosti qilish bilan ayni paytda aholidan ma'muriy qonunbuzarlik uchun jarima undirishning nihoyatda ko'payib borayotganini bildirdilar. Bizga qo'yilayotgan talab reja umuman aqlga sig'maydi. Har kuni ma'muriy protokol tuzasan deydi. Aks holda oyliging kesiladi, ishdan olaman deb protokol talab qiladi, deydi ozodlikka bog'langan inspektorlardan biri. Ozodlik ichki ishlar tizimi xodimlari va oddiy aholidan tushgan murojaat va shikoyatlarga munosabat olish uchun Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va matbuot xizmatiga kun davomida ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Ammo 6 may kuni rasmiy saytda berilgan 10 ga yaqin raqamga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskvada samolyot halokati oqibatida 41 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Tergov qo'mitasi yakshanba kuni kechqurun Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Aeroflot shirkatining Sukhoi Superjet samolyoti halokatga uchragani oqibatida 41 nafar kishi, jumladan ekipajning bir a'zosi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Samolyot bortida 73 yo'lovchi va ekipajning 5 a'zosi, jami 78 nafar odam bo'lgan. Ulardan 37 nafari tirik qoldi. Aeroflot kompaniyasi tirik qolgan 33 yo'lovchining ro'yxatini e'lon qildi. Tirik qolganlardan kamida 2 nafarining ahvoli og'ir, 5 nafar yo'lovchi kasalxonaga yotqizildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvaning Sheremetyevo aeroportidagi ushbu aviahalokatda qurbon bo'lganlar yoki jarohatlanganlar orasida O'zbekiston vatandoshlari yo'qligini ma'lum qildi. Sheremetyevo aeroportidan Moskva vaqti bilan 17:57 da uchgan SU-1492 Moskva-Murmansk samolyoti uchuvchilari 18:25 da avariya holati yuz berganini ma'lum qilib, 5 daqiqadan so'ng aeroportga qo'ngan va samolyot yona boshlagan. Aeroflot shirkati matbuot kotibi aeroportga qo'ngan samolyotdan odamlar 55 sekund ichida evakuatsiya qilinganini, bu esa me'yorlarda belgilangandan ancha tez ekanini aytdi. Biroq Interfax agentligi manbalarga tayangan holda samolyotning dum tomonidagi yo'lovchilarning bir qismini evakuatsiya qilishga ulgurilmaganini xabar qildi. Samolyot uchuvchisi Denis Yevdokimovning aytishicha, samolyotga chaqmoq tekkan va shundan so'ng yer bilan aloqa uzilib, uchish tizimining bir qismi ishdan chiqqan. Biroq samolyot havoda yonmagan. Samolyot qo'nayotgan paytida yerga urilgan va shundan so'ng yong'in boshlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur hodisa oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik maktubi yo'lladi. Shavkat Mirziyoyev halok bo'lganlarning yaqinlariga samimiy ta'ziya va hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning tez fursatda sog'ayishini tilab qolgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Imomali Rahmon dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qishloq xo'jalik xodimlariga murojaat qilib, 6 may kuni kirib kelgan Ramazon oyida tutadigan ro'zalarni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Ramazon kirib kelishi munosabati bilan telemurojaat qilgan Imomali Rahmon musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi bu yil issiq vaqtga to'g'ri kelganini aytar ekan, dalada ishlovchi va boshqa og'ir ishlar bilan shug'ullanuvchi odamlar roza tutishlari bilan bir qator qiyinchiliklar bilan to'qnash kelishlari mumkin va hatto sog'liklariga ziyon yetishi mumkin degan. Prezidentning so'zlariga qaraganda, dehqonlarning peshona teri bilan yetishtirilgan hosil o'z vaqtida yig'ishtirib olinmasa, u holda nazarda tutilmagan muammolarni, masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi oshishi va hatto ocharchilik keltirib chiqarishi mumkin. Musulmon ulamolarning asarlarida og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchi odamlar, jumladan dehqonlar va ishchilar ro'za tutmasliklari mumkinligi ta'kidlanadi. Bu insonlar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda ro'za tutib berishlari mumkin. Shu o'rinda muqaddas Qur'onning Niso surasida o'zlaringizni qiynamang, albatta Alloh sizlarga mehribon va rahimlidir deyilgan, deya Rahmondan iqtibos keltiradi Tojikiston prezidentining matbuot xizmati. Prezident Imomali Rahmon dindorlarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklar ekan, musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan oyda bozorlardagi narsalarning ko'tarilib ketishini tanqid qildi. Hozirdanoq savdogarlar Ramazon oyida va bayram kunlarida oson pul topish maqsadida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini oshirayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Bu esa odamlarning kayfiyatini buzmoqda, ularda norozilik kayfiyatlarini keltirib chiqarmoqda. Shu bilan bu savdogarlar muqaddas oyda o'zlari va oila a'zolarini barakadan mahrum qiladilar, degan Imomali Rahmon. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabariga ko'ra, Tojikistonda Ramazon oyi boshlangan 6-maydan bir necha kun avval asosiy oziq-ovqat mahsulotlari go'sht, shakar, yog', sabzavot va un bir necha bor qimmatlagan. O'zbekistonda ham Ramazon oyi 6-maydan boshlandi. Shu munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga asosan Ramazon oyining mazmun mohiyati to'g'risidagi ma'rifiy tadbirlar va targ'ibot ishlari tashkil etiladi. Ehtiyojmand va yordamga muhtoj oilalarga har tomonlama ko'mak ko'rsatiladi. Qabristonlar va ziyoratgohlar obodonlashtiriladi. Avvalroq O'zbekiston muftiyati Nur-Sultonda Qozog'iston va Qirg'iziston muftiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda mintaqa mamlakatlari Ramazonni bir kunda boshlash to'g'risida kelishib olganliklarini bildirgan edilar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek mulozimlari ham rus tili bilan bog'liq bahslarga qo'shildi. O'zbekistonda matbuot haqiqiy erkin bo'lishi uchun nima yetishmayapti? Xivaning Ichan qalasiga kirish pullik bo'ldi, aholi bundan norozi. Qrim anneksiyasiga norozilik sifatida rossiyaliklarni mehmonxonaga qo'ymagan tadbirkor oqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bir guruh o'zbek ziyolilarining rus tiliga rasmiy maqom berish borasidagi taklifi ortidan bo'layotgan bahs munozaralarga mulozimlar ham qo'shildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 4-may kuni Facebook'dagi sahifasida davlat tiliga rasmiy maqom berish borasida bo'layotgan bahs munozaralarga qo'shilib, bu boradagi o'z fikrlarini bildirdi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga bu yil 30 yil to'ladi. Biz bu sanani yaxshilab nishonlashga tayyorgarlik qilish o'rniga qaysidir ziyolilarning rus tilini ham rasmiy til etib belgilash kerak degan taklifiga indamay o'tiribmiz. Indamaslik rozilik alomati deb qabul qiladiganlar ham topilib, bu qaysidir ziyolilar pozitsiyasi emas, davlat tomonidan oldinga surilgan taklif deb talqin qilayotganlarni ko'rib, o'z fikrimni bildirishim zarurligini tushunib yetdim, deydi vazir. Vazir Shermatov chet tillarni o'rganishni qo'llagan holda o'z ona tilini esdan chiqarmaslik lozimligini ta'kidlaydi. O'z tilimizdan va millatimizdan g'ururlanish hissiga ega bo'lsakgina mamlakatimiz rivojlanishiga erisha olamiz, deydi vazir Shermatov.
O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, xalqaro press-klub boshlig'i Sherzod Qudratxo'jayev o'zi ham rus tilida tahsil olganini ta'kidlar ekan, insonda ona vatan, ota-ona va milliy til ikkitadan bo'lishi mumkin emas, dedi o'zining Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qilgan posti orqali. Bu masalani ko'tarayotgan bir guruh katta avlod vakillari yoshlarga namuna bo'lish o'rniga yana o'sha eski zamonni, sotsialistik o'tmishni qo'msayotganini tushunish juda ham qiyin albatta. Hurmatli keksa avlod vakillari, avvalo shuni bilinglar. O'sha mash'um sovet davri endi qaytib kelmaydi. Orqaga qaytadigan ko'priklar yonib ketgan. Orqaga qaytuvchi yo'llar ham qolmadi. Millat ham o'zgardi. O'zligini qaytarayotgan millat bu, dedi Sherzod Qudratxo'jayev. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi ham ushbu bahslarga qo'shildi. Partiya saytida e'lon qilingan o'zbek tili yagona davlat tilidir sarlavhali maqolada rus tiliga davlat maqomi berish taklifi qoralanadi. Internetda o'zbek tilining qo'llanish doirasini kengaytirish, uni butun dunyo global tarmog'ida munosib o'rin egallashi uchun sa'yi harakat qilinayotgan bir paytda bunday taklif bilan chiqish mavhumlikdan, odamlarni chalg'itishdan o'zga narsa emas, deyiladi partiya saytida e'lon qilingan bayonotda. Partiya o'zbek tili bilan bog'liq muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish va o'zbek tilini rivojlantirishda ziyolilarni hamkorlikka chaqiradi. Joriy yil boshida Prezident Mirziyoyev farmoni asosida tashkil qilingan Yuksalish umummilliy harakati ham ushbu bahslarga qo'shildi. Yuksalish umummilliy harakati ma'lum bir tilga O'zbekiston hududida maxsus maqom berilishini maqsadga muvofiq deb hisoblamaydi. Chetdan kirib kelayotgan har qanday xorijiy til ta'siri ona tili va milliy madaniyatga soya solishi mumkin. Bundan tashqari, ko'p millatli O'zbekistonda yuridik jihatdan ma'lum bir tilga davlat tiliga teng bo'lgan maxsus maqom berilishi jamiyatda qandaydir darajada keskinlik, uning bo'linishi va etnik qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirishi mumkin, deyiladi Yuksalish harakatining bayonotida. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda Islom Karimov davrida qamoqqa olingan jurnalistlarni ozodlikka chiqarish evaziga xalqaro doirada obro'sini oshirgan. Lekin matbuot erkinligi sohasida bundan boshqa ahamiyatli o'zgarishlar yuz bermagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zgarishlar kam yuz beradigan dunyoning ushbu burchagida reytingning har qanday o'zgarishi diqqatga sazovordir, deyiladi Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi vaziyat borasida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2019 yil uchun e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksida. O'zbekiston bunga bir misol. Bu yerda Islom Karimov diktaturasi davrida qamoqqa tushgan so'nggi jurnalistlar ham ozodlikka chiqqan. Shunday qilib, mazkur davlat reytingning o'ta abgor holatdagi mamlakatlar keltirilgan eng top qismini tark etdi, deyiladi hisobotda. O'zbekiston ko'rsatkichi 5 pog'ona yuqorilab 160-chi o'ringa chiqqan. Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi xalqaro tashkiloti vakili Gulnoza Said ham mamlakatda ahvol umidbaxsh, ammo risoladagidek emas, dedi. Mutaxassisning ishonishicha, O'zbekiston o'z ko'rsatkichlarini bitta muhim qaror bilan tubdan o'zgartirishi mumkin.
O'sha men qayta-qayta aytaman, ya'ni men buni o'zim o'zbek bo'lganim uchun O'zbekiston manfaatini ko'zlagan holda aytamanki, mana bitta shunaqa katta qaror qabul qilingki, bir kunda O'zbekiston imijini yaxshilab bersin xalqaro sahnada. Shu qaror. Misol uchun mana shunga o'xshagan islohot, ya'ni o'sha davlat tasarrufida aksariyat ommaviy axborot vositalarini chiqarib yuborish va ularga o'zingni kuningni o'zing ko'r, mana senga erkinlik deb berish.
Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatiga bergan intervyusida Gulnoza Said Gruziya tajribasi bilan tanishishni tavsiya etadi.
hukumat berib qo'yish kerak shuni, o'sha xususiy qo'lga qo'llarga gazetalarni va umuman mana shu ommaviy axborot vositalari sohasini berib qo'yish kerak. Xuddi mana o'z vaqtida Gruziyada Mikhail Saakashvili konstitutsiyaga o'zgartirish kiritib, davlat tasarrufida hech qaysi ommaviy axborot vositasi bo'lmasligi kerak degan bir tamoyilni o'rnatgan u yerda konstitutsiyada va shu kungacha ularda davlatga qarashli na gazeta, na jurnal, na radiostansiya, na televideniye yo'q. Shunga qaramay, kichkinagina bir Gruziyada rang-barang telekanallar bor, gazetalar bor, ham ijtimoiy tarmoqlarga kirish internetda bemalol. Ya'ni bu mana tez vaqt ichida, qisqa bir vaqt ichida tezda katta muvaffaqiyatga erishishning bir yo'li.
Hozircha vaziyat shundayki, O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo respublikalarida aholi nimalarni bilishi kerak? Kimga ommaviy axborot vositalarida so'z berilgani ma'qul? Qaysi mavzular yoritilishi maqsadga muvofiq? Bularni jurnalistlar emas va hatto tahririyatlar belgilamayotganligini xalqaro reytinglar aks ettirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xiva shahrining Ichanqala davlat muzeyi qo'rxonasiga kiriladigan qadimiy darvozalariga turniketlar o'rnatildi. Endilikda Ichanqalaga 10 ming so'm to'lab kirish lozim bo'ladi. Muzey qo'rxonasi rahbariyati sayyohlikdan tushumni oshirish maqsadida Ichanqalaga kirishni pullik qilishganini aytishadi, lekin shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholiga bu noqulayliklar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivaning Ichanqala qismida yashovchi 69 yoshli Jumanazorata Ozodlik bilan suhbatda darvozalarga turniketlar o'rnatilishi uning uchun ancha qimmatga tushayotganini aytadi.
Ichanqala shahrida ota darvoza kirish 10 ming so'm. Undan keyin mechit yonida palon darvozada ham bor, u ham 10 ming so'm, kompyuter ham qo'yilgan shuriladi. Mechitda boraman, namozga boraman, kirishimizlar ham chiqarmizlar. Shu Ichanqalada yashaydi onlar ham shu yoqda. Ota darvoza tarafdan kirib chiqib, amallab o'g'rim-do'g'rim kiribdilar. Lekin bu to'g'ri kelmaydi axir, Ichanqala mechiti xalqlar 10 mingni bir, 10 mingni to'la bilan kirsa u qiyin gap. Uni bir 13 dona muzey bor edi Ichanqala ichinda, 13 dona. Shu 13 dona yoki muzeyga uni aylanish uchun ham 50 ming so'm to'lash kerakmish. Uni pulam oddiylar, kirish puli 10 ming so'm.
Xivalik talaba Ravshanbek esa 10 ming so'm to'lamaslik uchun Ichanqala ichidagi uyga aylanma yo'llar bilan borishga majbur bo'layotganini aytadi. Orqa tarafdan bepul kirsa bo'ladi, lekin uzoqroq. Ota darvozadan o'tsa pul to'lash kerak. 25 ming so'mlik bilet ham bor ekan. 25 ming so'm to'lab kirsangiz, muzeylar bepul. Biz Ichanqalada yashaydiganlar uchun qiyin bo'lyapti. Uyimizga kirishimizni endi pullik qilib qo'yishdi, deydi Ravshanbek. Xivaning Ichanqala davlat muzeyi qo'rxonasi rahbariyati vakillaridan biri sayyohlik sohasidan tushumni oshirish uchun darvozalarga turniketlar o'rnatilib, ochiq osmon ostidagi muzey sanalgan qalaga kirishni pullik qilishganini aytadi.
Turniket o'rnatdilar, pul tushumlari uchun
10 ming so'm bir kirish.
Shuning buyruq bo'ldi-ku, shuning. Pulni keladi
oldi. Endi bu Ichanqalada yashaydiganlar nechki oladi?
Endi ular bir bilet bir oshini bir narsa berarlar endi.
Xiva yaqinida ko'p qavatli zamonaviy uylar qurilib, shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholi bosqichma-bosqich shu yerga ko'chirilish haqida gap-so'zlar tarqalgan edi. Lekin Xiva Ichanqala muzey qo'rxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichanqalada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirgan. Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashaydigan qadimiy shahar sifatida kiritilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaliklarni Qrim anneksiyasida ayblab mehmonxonaga qo'ymagan chexiyalik tadbirkor oqlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chexiya Konstitutsion sudi mehmonxona egasi Tomash Krichmarshning Qrim bo'yicha rossiyaliklarga qo'ygan talabini ma'qul deb topdi. U o'lim tahdidiga qaramay Moraviyadagi o'ziga tegishli 4 qavatli mehmonxonadan Qrim Ukrainaniki ekanini tan olmagan rossiyaliklarga joy bermaganidan afsuslanmayotganini aytadi. Qirimning bosib olinishi menga yomon ta'sir qildi. Men tajovuzni inkor qilgan holda rossiyaliklarga mehmonxonada turishni taqiqlashga qaror qilganimda ishim bunchalik shov-shuv bo'lishini va bu 5 yil davom etishi mumkinligini tasavvur ham qilmagan edim. Lekin bunday ziddiyat paydo bo'lganidan xursandman, deydi mehmonxona egasi. U 2014-yilda Chexiya sharqidagi Ostrava shahrining 4 qavatli mehmonxonasi kiraverishiga barcha rossiyaliklarning u yerda turishi taqiqlanishi to'g'risida bildiruv osib qo'ydi. Chexiya savdo inspektorligi uni kamsitishlarga qarshi kurash bo'yicha qonunchilikka binoan 50 ming chex kronasi, ya'ni 2170 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortdi. Krichmarsh ushbu qarorga qarshi kurash boshladi va viloyat sudi uning dalillarini ma'qul topib, jarimani bekor qildi. So'ngra Chexiyaning oliy ma'muriy sudi o'sha qarorni bekor qildi va ishni Ostravadagi viloyat sudiga qaytardi. Viloyat sudi tadbirkorga qarshi qaror chiqardi, ammo jarima miqdorini 5000 krongacha qisqartirdi. Bu tadbirkorni qanoatlantirmadi. Hozirgi kunda Chexiya konstitutsion sudi mehmonlarga etnik tegishliligi yoki diniga qarab mehmonxonadan joy bermaslik mamlakatning kamsitilishlarga qarshi kurash to'g'risidagi qonunchiligini buzadi. Ammo biror mamlakat vatandoshi ekaniga qarab rad etish qonunbuzarlik emas degan xulosaga keldi. 30 aprelda qabul qilingan qarorda aytilishicha, hatto Chexiya hukumati ham qaysidir mamlakatlar vatandoshlarining mamlakatga vizasiz kirishini belgilash to'g'risida qaror qabul qilayotib, kamsitishga yo'l qo'yadi. Yuqori sud vakili ham dastlabki qaror va jarima Krichmarshning siyosiy so'z erkinligini bo'g'ganini aytdi. Nihoyat Krichmarsh to'liq oqlandi. Bobolardan biri Ukrain bo'lgan Krichmarsh Rossiyaning 1968-yili Chexiyaga bostirib kirgani bilan 2014-yilda Qrimni bosib olgani to'g'risida bog'liqlik borligini aytadi. Hozirda Krichmarsh taqiqqa oid dastlabki qarorni o'zgartirib, rossiyaliklar Qrim Ukrainaga tegishliligi to'g'risidagi matnni imzolagandan so'ng ularga mehmonxonada turishiga ruxsat beradigan bo'ldi. Uning hisob-kitobicha 10% rossiyalik mehmonlar talabni rad etib mehmonxonada turishga rozi bo'lmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Isroil harbiylari Falastin hududi o'qqa tutilish chog'ida Hamas komandirlaridan biri o'ldirilganini bildirdilar. Isroilliklarga ko'ra, Hamid Ahmad Xudriy ismli bu qo'mondon G'azo mintaqasidagi jangarilarni qurollantirish uchun Erondan moliyaviy yordam kelishiga mas'ul bo'lgan. Yakshanba kuni G'azodan otilgan raketalar Isroilda tinch aholidan 3 kishining yostig'ini quritdi. Falastinda esa Isroil tomonidan ochilgan o't 12 kishi umriga zomin bo'ldi. Mahalliy aholi qurbonlar orasida bir yosh ona va uning emizikli bolasi ham borligini aytmoqda. Ammo Isroil harbiylari bunga mutlaqo aloqalari yo'qligini, istixborot ma'lumotlariga ko'ra, ona bola o'limiga Falastindan tasodifan otilgan raketa sabab bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Avvalroq Isroil bosh vaziri Netanyahu o'z armiyasiga G'azo mintaqasiga hujum shiddatini susaytirmaslik haqida buyruq bergandi. Mintaqa chegarasiga qo'shimcha ravishda artilleriya va zirhli texnika bo'linmalari tortilishi qayd etilgan. Bu Isroil bilan Falastin o'rtasida o'tgan yil kuzidan beri ilk jiddiy to'qnashuvdir. Isroil armiyasi juma kunidan beri Falastin hududidan 600 raketa otilganini iddao qilmoqda. Isroillik harbiylarning o'zlari 260 ta nuqtaga zarba berganlar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Pora bilan ushlangan 2 nafar militsiya zobitiga hukm o'qildi. Toshkentlik aka-uka tadbirkor 15 kundan buyon advokat ishtirokisiz tergov qilinmoqda. Radio Grand ta'sischisi uning egasi Gulnora Karimovaning sobiq eri ekanini inkor qildi. Ozod ta'sir. Sog'liqni saqlash vazirligi ham ruhiy bemor kaltaklangani yuzasidan tekshiruv boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorni shifokor urgani yuzasidan birinchi may kuni qo'shimcha tekshiruv boshladi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati Toshkent shahar prokuraturasiga tayanib Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 30 aprel kuni Ozodlik ruhiy xasta bemorni sanitar vrach yerga bosib bo'g'ayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Videoda tibbiy forma kiygan sanitar vrach kasalxona yo'lagida bemorni yerga yiqitadi va ustiga minib ikki qo'li bilan bo'ynidan ushlaydi. Prokuratura bildiruviga ko'ra, shu yilning 25 aprel kuni Toshkent shahar militsiyasiga shahar ruhiy kasalxonasida davolanayotgan bemorni shifoxona xodimlari urib tan jarohat yetkazgani haqida uning qarindoshlaridan shikoyat tushgan. Mazkur shikoyat Mirobod tumani ichki ishlar bo'limida rasmiylashtirilgan va ijro uchun profilaktika inspektoriga topshirilgan. Lekin tergovga qadar tekshiruv jarayonida jabrlanuvchining qarindoshlari bo'lib o'tgan holat yuzasidan hech kimga hech qanday da'vosi yo'qligini aytgan. Shundan so'ng O'zbekiston Jinoyat kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'otishni rad qilish haqida qaror chiqarilgan. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorga shifokor qo'l ko'targani haqidagi maqola Ozodlikda e'lon qilinganidan so'ng Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi mazkur holat bo'yicha qo'shimcha tekshiruv boshlagan. Bu ma'lumotni bemorning rafiqasi ham tasdiqladi. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori Xayrulloh Husanxo'jayev bemor kaltaklangani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Videoda xuddi urgandek bo'ldi-yu, faqat hech kim urgani ham yo'q. Agarda, misol uchun, men xodimimiz kasallik Urdi, u bu degan narsa bo'lsa, bu haqiqatan tasdiqlansa, o'sha kunning o'zida o'sha odamni haydab yuboraman. Bir kun ham ushlab turmayman.
Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori favqulodda holatlarda sanitar vrachlarning bemorga nisbatan kuch qo'llashiga haqqi borligini qo'shimcha qildi.
Lekin bu yerda ruhiy kasal o'zi tashlanishi mumkin. Tashlangan paytda sanitar uni haligi urmaydi-ku, lekin qo'lidan boshqa joydan ushlab bir narsa qilib qo'ymasin. Atrofdagi odamlar o'ziga nisbatan, misol uchun, endi deraza, haligi derazalar bor, derazalar sindirib, qo'lni kesib yormasin deb ushlab boylashga, karavatga, prostinamdan boylashga haqqi bor. Bu buyruqlarda ham, qonunlarda ham yozilgan. Lekin urushga oyog'imdan, qo'limdan hech kimga haqqi yo'q.
1896 yilda qurilgan Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi 2013 yilda qayta rekonstruksiya qilingan edi. 2015 yilda shifoxonaga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev klinikani respublikadagi tayanch muassasaga aylantirish, ruhiy kasalliklarning oldini olish va boshlang'ich bosqichdayoq davolash amaliyotini rivojlantirish, bu borada chet eldagi ilmiy tibbiy muassasalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yashaydigan aka-uka tadbirkor Ubaydulla va Ismatulla Bahromov va ularning do'sti Hamidulla Hakimov 20 aprel kuni ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanib, 15 sutkaga qamalgandan so'ng 15 kun davomida na yaqinlariga, na advokatiga ko'rsatildi. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, ular 2 hafta davomida aka-ukalarining qayerda saqlanayotgani haqida hech qayerdan javob ololmagan, advokatga ham rad javobi berilgan. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, aka-uka va ularning do'stiga diniy ayblov qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrida tadbirkorlik qiladigan 34 yashar Ubaydulla Bahromov, uning ukasi 32 yashar Ismatulla va 32 yashar Hamidulla Hakimov 20 aprel kuni Uchtepa tumani ma'muriy sudi mayda bezorlikda ayblab 15 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan edi. Aka-ukalar singlisi Noiba Bahromovaning ozodlikka aytishicha, bular yolg'on ayblov bilan o'g'irlab ketilgan.
O'sha kundan boshlab har kuni o'sha etayotgan joyga panelniga bordik. Panelniyda bolalar yo'q dedi. Nima qilishimiz kerak? Yo'q deb ketqizib yuborishdi. Rasi urush qilib 10 kun o'sha qatnadi. Butun Toshkentga hamma yozilishi mumkin bo'lgan top berildi deb iltimos qilinishi mumkin bo'lgan hamma yozdi. 16 ta joyga yozdi. Hech qaysi javob bermadi bizaga. Qattaligi haqida ma'lumot bermadi. Prezident qabulxonasiga bordi. O'tga borganimizda bo'ldi panelniyga borsanglar hozirgi bolangizni ko'rsatadi deyishdi onamga. Bordi panelniyga qaytib. Sarson qilishdi 10 kun. Panelniyda oxiri talab qilganimizdan keyin, advokatimizni talab qilgandan keyin Toshkent O'zbekiston ma'muri dedi. O'sha yerga borsanglar hozirlar bilan gaplashishadi, tushuntirishadi deyishdi.
Noyiba Bahromovaning aytishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ham ularni 5 kun sarson qilishgan.
GVTga keldik, keyin 10 kun sarson bo'lganimizdan keyin kelib, mamskiga kelganimizda GVTda ham mana 5 kun har kuni shotda kun bo'yi o'tirdi. Xo'jayini tushmadi. Ertaga keling, 5 minutdan keyin tushaman, undan keyin tushaman, naq qilaman deb hech kim tushgani yo'q. Advokatim har kuni kun bo'yi pashti shotda o'tirdilar eshigim tegdi. Bilmayman, o'zi bo'tdi noqonuniy anaqa tergov qilishyapti deb bo'tdi hozir. Advokatni na kirgizishdi. Hech nima qilishmadi. Ahvoli haqida ma'lumot berishmadi. Na ko'rsatishdi. Hech nimani bilmadik biz. Qanaqa ahvolda u? Nima qilyapti? Nima ahvolga solganki ular ko'rsmayapti bizaga?
Deydi Noyiba Bahromova. Uning aytishicha, akalari oddiy namozxon bo'lgan.
5 mahal namoz o'qishadi. 5 mahal namoz masjidga chiqishadi. Lekin mana masjidga borib, sirasi uyga qaytib kelishadi. Hech qanaqa boshqa narsalar bilan aloqada bo'lishligi mumkin emas. Tofogani bular Turkiyaga ketyotgandi ekanlar. O'tda boshqa nari Siriyaga o'tib ketmoqchi, bir nima qilmoqchi, unaqa qilmoqchi, bunaqa qilmoqchi deyishyapti. Lekin umuman bo'lmagan narsa 15 kun ichida ularni nima ahvolga solib, ulardan priznaniya olgan bo'lsa ham nima ahvolga solgan bilmadim, to'g'risi.
Deydi Noyiba Bahromova. Aka-ukalar va ularning do'sti qamoqqa olingandan 15 kun o'tib, advokat 4 may kuni ular bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, bu yigitlar diniy ayblovda gumonlanib, tergov qilinmoqda. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, tadbirkor aka-ukalarga qo'yilayotgan ayblovlar haqida surishtirdi. Ammo telefon go'shagini olgan mulozim telefon orqali bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bu voqeani kuzatib kelayotgan Fransiyada yashayotgan inson huquqi faoli Mo'tabar Tojiboyeva dindorlarga nisbatan qatag'on davom etayotganini aytadi.
Agar ular haqiqatdan ham terrorizmga, diniy radikalizmga aloqalari bor bo'lsa, ular albatta qonun oldida javob berishlari kerak. Lekin agar ular haqiqiy jinoyatchilar ekanliklari haqida hukumatni qo'lida, ma'muriy organlarni qo'lida dalillar, faktlar bo'ladigan bo'lsa, nima uchun qonuniy yo'l bilan shunchaki polisga bilan chaqirib, advokatlarni yoniga o'tkazib qo'yib, o'sha jinoyat ishi bo'yicha tergov qilmaydi? Nima uchun 15 sutkadan soxta ayblov bilan ma'muriy qamoqqa oladi, tashqi dunyodan ajratadi, advokati yo'latmaydi, oila a'zolariga ularni qayerdaligini bildirmaydilarda va o'sha paytda ularga o'sha o'ta og'ir jinoyatlarni qo'yiladi. Afsuski, ma'muriy qamoq, ma'muriy javobgarlikka tortish usuli bilan usuli bu diktator Islom Karimovning usuli edi. Men juda sinaman. Shavkat Mirziyoyev zamonida ham mana shunday fitnalar, mana shunday siyosiy o'yinlar davom etayotganidan.
Deydi inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijonning Baxtobod tumanida 5 yoshli qizchani avval zo'rlab, so'ngra bo'g'ib o'ldirgan 31 yoshli erkak 19 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tumanning Ozod mahallasida shu yilning 28 yanvarida bo'lgan hodisa haqida Ozodlik 31 yanvar kuni xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi o'z qotilligini yashirishga uringan 31 yoshli M.I. ni 19 yillik qamoqqa hukm qildi. Daryo uz nashriga ko'ra, sudlanuvchi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining V va O bandlari aybdorga ayon bo'lgan ojiz ahvoldagi shaxsni boshqa biror jinoyatni yashirish yoki uning sodir etilishini osonlashtirish maqsadida qasddan odam o'ldirish, 118-modda 4-qismi 14 yoshga to'lmagani aybdorga ayon bo'lgan shaxsning nomusiga tegish, 119-modda 4-qismi 14 yoshga to'lmagani aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayri tabiiy usulda qondirish ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan deb topilgan. Sud majlisida ayon bo'lishicha, qotil uyda hech kim yo'qligidan foydalanib, o'g'li bilan o'ynagani uyga kelgan 5 yashar qizchani nomusiga tekkan jinsiy ehtiyojini g'ayri tabiiy usulda qondirishga harakat qilgan. Qizchani onasini
yordamga chaqirib baqirganida erkak uni oq rangli sharf yordamida bo'yin qismidan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. So'ngra to'kilgan qonni qizning ichki kiyimiga artib, xonadagi oq rangli sintetik matodan tayyorlangan qopga kiyimlari bilan birga solgan, keyin tashqaridan ketmonni olib kirib, xonaning yer qismini taxminan 50-60 sm chuqurlikda kovlab ko'mib qo'ygan deyiladi xabarda. Shuningdek, nashrning xabar qilishicha MI mahkamada ayblovni to'liq tan olgan. Bilaman, hayvon qilmaydigan ishni sodir etdim, deydi MI. Bunday bo'lishini o'zim ham istamagan edim. Shayton yo'ldan urdi. Barchasini anglab yetganimda o'tib bo'lgan edi, deya sudlanuvchidan iqtibos keltiradi Daryo.uz nashri. Ozodlik shu yilning 31 yanvarida Paxtaobod tumanida sodir bo'lgan bu mudhish jinoyat haqida xabar qilgan edi. Voqea guvohlaridan biri Ozodlikka qizcha 28 yanvar kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushganini xabar qilgandi. Qizchaning bitta kalishi qo'shnisining darvozasi yoniga tushib qolgan ekan. Militsiya iskovuch it olib keldi, o'sha hidlab qizchani hovliga ko'milgan joydan topdi. Ochib ko'rishsa, haqiqatan ham qizcha ko'milgan ekan. Qo'shni yigitni darhol qamoqqa olishdi, degandi voqea guvohlaridan biri. Bosh prokuratura matbuot xizmati jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilganini bildirgandi. Qotil jazoning dastlabki 2 yilini turma tartibida, qolgan qismini esa umumiy koloniyada o'taydigan bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zangiota koloniyasida podpolkovnik o'z xonasida arqonga osilgan holatda topildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Toshkent viloyati manzil koloniyasi jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakili podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov 26 apreldan 27 aprelga o'tar kechasi o'z kabinetida arqon bilan osilgan holatda topildi. Bu haqda Ozodlikka Zangiota tumanidagi manzil koloniyaning tezkor xodimi ma'lum qildi. Bu xabarni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligining Ozodlik suhbatlashgan vakillariga ko'ra, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov suitsidal ruhiy tushkunlik simptomi bois o'z joniga qasd qilgan. Qamoqxona xodimi Asomxo'ja Abrorovning suitsidga moyil bo'lgani haqidagi tibbiy xulosa Ozodlikda yo'q. Marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorovning jasadi patolo-anatomik tekshiruv ortidan 28 aprel kuni oilasiga berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Asomxo'ja Abrorov yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, jasadni bergan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari uning tushkunlik bois o'zini osganini aytganlar. Suhbatdoshga ko'ra, marhum podpolkovnik bundan bir oy oldin Toshkent viloyati Ohangaron shahri ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilinib, Zangiotadagi qamoqxonaga ishga o'tkazilganidan norozi bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan manzil koloniyaning tezkor xodimi esa ish jarayonidagi ortiqcha zo'riqish va ruhiy bosim oqibatida Asomxo'ja Abrorov ruhiy depressiyaga tushganiga ishonadi. Nagruzka katta, zeklar bilan ishlash odamni toliqtiradi. Qonunga ko'ra O'zbekistonda ish kuni 8 soat, shanba bozor dam olish kerak, ammo biz kuniga 18 soatdan dam olib ishlayapmiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlar bo'limi vakili ham Ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tarkib zobitlarining zo'riqish bilan ishlayotganligini tan oldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv bo'layotganligini Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda huquq-tartibot organlari xodimlarining o'z joniga qasd qilgani haqida Ozodlik qator maqolalar e'lon qilgan. Andijon viloyati Baliqchi tumanining Chinobod shaharchasida militsiya xodimi o'zini osgan edi. Samarqand viloyati Nurobod tumani IIB huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Ulug'bek Mamarahimov ham o'z joniga qasd qilgan edi. Bundan oldin Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining 29 yashar kapitani Sarvar Hamidov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Radio Grand ta'sischisi uning egasi Gulnora Karimovaning sobiq eri ekanini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Radio Grand Gulnora Karimovaning qamoqdagi sobiq eri Rustam Madumarov boshqargan shirkatga mansub bo'lganini inkor etdi, ammo radio davlat foydasiga musodara qilingani to'g'risida sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. 1-may kuni 101.5 FM to'lqinidagi Radio Grandga egalik qiluvchi yirik firma Edelweiss ali 100% ulushi, debitor kreditorlari va boshqa turdagi barcha mol-mulklari bilan yagona elektron savdo maydonchasida sotuvga qo'yilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston axborot agentligi mazkur firma Rustam Madumarovga mansub ekani haqida ma'lumotlar mavjudligini yozgan. 8-mayda bo'lib o'tadigan ochiq auksionning narxini tushirib borish yo'li bilan demping usulida o'tkazilishi ko'rsatilgan. Boshlang'ich narxi 7 milliard 567 million so'm bo'lgan. Firma narxi hozirda 4 milliard 142 million 518 ming so'mga tushgan. Radio rahbari va tashchisi Svetlana Xonning Radio Grandning Facebook sahifasida e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, MIB vakillari radiostansiya aslida unga tegishli emasligini xabar qilishgan.
То есть 2002 года я являюсь и директором, и 100% учредителем.
2002-yildan Radio Grandning yagona rahbari va tashchisi menman. 2008-yilda biz aksiyamizning 26%ini Gulnora Karimovadan vakil bo'lib kelgan odamga berganmiz. Madumarov haqida u paytda umuman gap bo'lmagan. Gulnora Karimovadan odamlar kelishdi. Ular orasida yurist ham bor edi. U 26%ini berishinglar shart deb aytdi. Agar biz 26%ni bermaganimizda ishlay olmasdik. Keyin 2008-yilda ustavimizga dastlab Sablina Larisa Vladimirovnani, 2013-yilda esa Yemelyanova Irina Vladimirovnani menga ham muassis qilib kiritishdi. Men ularni ko'rmaganman ham. Har yili ko'rilgan foydaning bir qismini ularning bank hisob raqamiga o'tkazib turganman. 2017-yilda esa sud orqali Radio Grandning yana 100% muassisiga aylanganman, dedi Svetlana Xon. Uning aytishicha 2018-yilning 25-mayda u MIBga chaqirtirilgan va unga 2015-yilda Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi qarori bilan Radio Grandga egalik qiluvchi Edelweiss ali shirkatining 100% aksiyalari Rustam Madumarovga olib berilgani to'g'risida qaror chiqarganini bildirishgan.
Я на суде не была. Меня на суд не приглашали.
Men bu sudda qatnashmaganman. Bu sudga meni chaqirtirishmagan. Toshkent viloyat sudiga bu ish yuzasidan menga ma'lumot berish to'g'risidagi barcha iltimoslarim javobsiz qoldirildi, dedi Svetlana Xon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalariga aloqador ko'rilayotgan hamkori Rustam Madumarov 2014-yilning iyunida uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilinganini ochiqlagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida IShIDning muftiy O'zbek ismli qo'mondoni nobud etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining xabar qilishicha mamlakatning shimoliy Bag'lon viloyatida IShIDning muhim qo'mondonlaridan muftiy O'zbek mazkur viloyatning Dahanay G'ori mintaqasida o'tkazilgan maxsus harbiy amaliyot natijasida nobud etilgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi o'zining internetdagi rasmiy saytida bu haqda yozgan. Ushbu saytda muftiy O'zbekni Markaziy Osiyo bo'yicha IShIDning muhim faollaridan ekani borasida ham ma'lumot berilgan. Mazkur vazirlik ushbu amaliyotda IShIDning boshqa 4 jangarisi nobud etilgani borasida ham iddao qilgan. Vazirlik so'zchisi Nasrat Rahimi mamlakat shimolida terrorchi guruhlar saflarida chet ellik qo'poruvchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar mavjudligini bildirib, mamlakat bo'ylab toliblar va IShID jangarilarini nobud etish uchun harbiy amaliyotlar davom etishini ma'lum qildi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari o'tgan yillar davomida Pokistondan Afg'oniston ichkarisiga o'tib kelgan o'zbekistonlik jangarilarning aksariyati IShID saflarida faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Bundan taxminan 2 oy oldin bir guruh o'zbek jangarilari Bodg'is viloyatida AQSh harbiylari tomonidan qo'lga olinganliklari borasida xabar qilingan edi. Shuningdek, o'tgan yili shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanida IShIDning mustahkam qarorgohi toliblar tomonidan qurshovga olinganida 100dan oshiqroq mahalliy IShIDchilar davlatga taslim bo'lgan edilar. Ammo bir qator o'zbekistonlik IShID jangarilari o'zlarini toliblarga taslim qilgandilar. Afg'on kuzatuvchilar o'zbekistonlik terrorchilarni mamlakatning ayrim hududlari, ayniqsa shimol viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar saflarida faoliyat olib borayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim o'zbek jangarilarini o'tmishda Suriya, Iroq va Afg'onistonda IShID saflarida faoliyat olib borganliklarini aytadi. Nadim Iroq va Suriyada IShID jabhasi shikastlanganidan so'ng bir qator markaziy osiyolik IShIDchilarni u yerdan Afg'onistonga o'tib kelganliklari mumkin deydi.
O'zbekistonda atolari ko'p yil ilgari kelganlar, ular mujohidlar safiga bo'ladi, undan keyin talablar safiga bo'ladi. Bu hali Al-Qoida va Doishchi safiga bo'lib borganlar. Va har joyga bo'lib ketdi, Suriyaga bor, Iroqqa bor, Suriya va Iroqdan bo'lgan Afg'onistonga bir kiroda intiqol berilgan.
So'nggi oylar ichida Afg'oniston sharqi viloyatlari jumladan Nangarhor va Kunarda IShIDchilar faoliyati kuchaygani aytiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook ekstremizm, irqchilik va nafrat g'oyalarini tarqatgan shaxslarni taqiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Payshanba kuni Facebook shirkati Alex Jones va AQSh siyosatidagi boshqa munozarali shaxslar ijtimoiy tarmoqning xavfli shaxslar va tashkilotlar bo'yicha siyosatini buzgani uchun bloklanganini ma'lum qildi. Hisoblari o'chirilgan shaxslarning aksari Milo Yiannopoulos, Laura Loomer hamda Paul Joseph Watson kabi radikal o'ng qanot qarashlarga ega shaxslardir. Shirkat shuningdek 2018-yilda Kongressga nomzodligini ko'rsatgan oq tanli irqchi Paul Nehlen hamda Islom xalqi radikal tashkiloti yetakchisi qora tanli irqchi Luis Farrahan sahifalari ham man etilganini bildirdi. Facebook zo'ravonlik yoki nafrat targ'ib qiluvchi har qanday foydalanuvchi man etilishini aytib, yuqorida tilga olingan shaxslarga aloqador barcha hisob, sahifa, guruh va tadbirlar ham Facebookda, ham Instagramda o'chirilishini bildirdi. Ammo Facebook man etilgan shaxslarni targ'ib qiluvchi yoki qo'llovchi boshqa foydalanuvchilarni o'z platformalarida bloklashga qaror qilgani yo'q. Bundan avval Islom davlati va Al-Qoidani qo'llagan shaxslar ham bloklangan edi. Yahudiylarni termitlar deb ta'riflovchi Farrahanning hisobi o'chirilgandan keyin ham Instagramda Louis Farrahan hashtagi ostida unga aloqador 17 ming videoni ko'rish mumkinligi kuzatildi. Sandy Hook maktabidagi otishma haqidagi fitna nazariyalarini tarqatib kelayotgan Jones tez orada yangi hisob ochib, Facebook qarori haqida so'zladi. Jonesning InfoWars sayti Facebook ko'rgan chora foydalanuvchilar kontentini nazorat qilishga teng ekanligi haqida bildiruv e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoq shirkatlari uzoq yillardan beri ekstremist kontent bilan qanday kurashish haqida bosh qotirib keladi. Natijada bir-biriga zid holatlar kuzatildi. Masalan, o'tgan yil Facebook Jones va uning InfoWars saytiga aloqador sahifalarni o'chirdi, ammo uning shaxsiy profilini qoldirdi. O'tgan yili Apple, Google, Alphabet va Twitter shirkatlari ham InfoWars saytini man qilgan. Shirkatlar konservativlar hisoblarini o'chirgani uchun bunday qarashga ega shaxslar tomonidan keskin tanqidga uchrab keladi. Fuqaroviy huquq guruhlari esa yirik ijtimoiy tarmoqlar ekstremizm bilan yetarlicha kurashmayotganini aytib keladi. Shu sabab Facebook o'z qonun qoidalarini takomillashtirishga urinib kelmoqda. O'tgan oyda shirkat oq millatchilik va irqchilik targ'iboti o'z platformalarida man qilinishini e'lon qildi. Shirkatning bloklangan shaxslar haqidagi bildiruvida har doim zo'ravonlik va nafratga qo'l urgan yoki targ'ib qilgan shaxs va tashkilotlarni man qilib kelganmiz. Ularning qarashlaridan qat'iy nazar, qoidalarimiz buzilgan holatlarni aniqlash jarayoni keng qamrovli bo'lib, aynan shu jarayon asosida mazkur hisoblarni o'chirishga qaror qildik, deyiladi. O'tgan yil avgust oyida Facebook Rossiya va Eronga aloqador 652 akkaunt va veb-sahifa AQSh Kongressiga saylov arafasida siyosiy dezinformatsiya bilan shug'ullangani uchun o'chirilganini bildirgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent viloyatida obod qishloq dasturi mablag'lari talon-taroj qilingani aniqlandi. O'zbekistondagi nashrlar ko'rsatma asosida ishlashni bas qilishi lozimligi urg'ulandi. Surunkali yomg'irlar xususida ikki o'zbek mansabdori ikki xil fikr aytdi. Kommunal to'lovlar narxi aholi daromadiga mutanosib emasligi tanqid qilindi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida obod qishloq dasturi bo'yicha ajratilgan mablag'lar mas'ullar tomonidan talon-taroj etilgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xususan, Kushek qishlog'ini obodonlashtirishda ko'zbo'yamachilik va soxtakorlikka yo'l qo'yilgan. Quyichirchiq tumani obodonlashtirish boshqarmasi qishloqni obod qilish bo'yicha Agrotexsanoat Holding qurilish MCJ bilan shartnoma imzolagan. Ko'zda tutilgan ishlar to'liq qilinmagan bo'lsa-da, tuman obodonlashtirish boshqarmasi rahbari soxta dalolatnoma asosida bajarilmagan ishlarni bajarildi, deb tasdiqlagan. Shu tariqa birgina qishloq miqyosida 123 million so'm o'zlashtirilgan. Ikki mansabdorga tegishli jazo berilgani xabar qilingan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ko'rsatma asosida ishlashni bas qilishi lozim, deb yozadi 21 asr gazetasi. Liberal demokratik partiya nashriga ko'ra, ommaviy axborot vositalari hukumatning og'ziga qarashini to'xtatib, tishlagan mumini tuflab tashlashi lozim. Qayd etilishicha, chorak asr davomida matbuot biz hech kimdan kam emasmiz deya maqtov maqollar berdi, ammo so'nggi 2 yilda mamlakat hammadan kam ekani ma'lum bo'ldi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi umuman jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi muammolarga esa erkin fikrning quvib chiqarilgani asosiy sabab bo'ldi. Erkin matbuot, erkin fikr yashaydigan joyda davlat amaldorlari u yoq bu yoqiga qarab ishlaydi. Hukumatning ko'ziga matbuot ko'zgu tutib turishi kerak. U ko'zguga qarasin, o'zini tuzatsin. Bir hafta ko'zguga qaramagan odamning basharasini ko'rganmisiz? 25 yil qaramagan odamnikichi? Biz ko'zguga qaramadik, uni sindirib tashladik, deb yozadi gazeta. O'zbekistondagi ikki mansabdor surunkali yomg'irlar haqida ikki xil munosabat bildirdi. Bu haqda xalqaro press-klub yig'iniga tayanib, bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shuhrat Teshayevga ko'ra, joriy yil mart va aprel oylaridagi yog'ingarchilik tufayli mamlakatda tuproq namligi miqdori keskin oshib ketgan. Oqibatda yer maydonlarda qatqaloq yuzaga kelgan. Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Ravshan Mamutovga ko'ra esa yog'ingarchilik davrida mamlakatdagi suv omborlarida 2 milliard kub suv g'amlab olingan. Bu esa o'tgan yilga qaraganda 2 barobar yuqori ko'rsatkich. Birgina Chorvoq suv omborida suv miqdori 1 milliard kubdan oshgan. O'zbekistonda kommunal xizmatlar narxlari yilda kamida 2 marta, ba'zan esa 3 marta oshirilmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ammo mutasaddi idoralar narx nima sababdan oshayotgani, belgilangan tarif qanday kelib chiqqanini ochiq-oydin ko'rsatib asoslab bermaydi. Gazeta o'tkazgan tajribaga ko'ra, kichik ro'zg'or 3 yosh farzandi bilan 3 xonali uyda yashovchi oila kommunal xizmatlar uchun bir oyda o'rtacha 350 ming so'm sarflaydi. Bu amaldagi eng kam ish haqiga nisbatan 72%ga ko'pdir. Ha, raqamlar tahlilga muhtoj emas. Kommunal to'lovlarning umumiy miqdorini daromadimizga mutanosib deb bo'lmaydi. Axir kommunal to'lovlardan tashqari bu oila ham yashashi kerak emasmi, deb yozadi gazeta. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi surishtiruvchisi hamda hudud profilaktika inspektori pora bilan ushlandi, deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan surishtiruvchiga mashina o'g'riligi jinoyatini o'rganish topshirilgan. U esa o'g'irlikda gumonlanayotgan shaxsdan jinoiy ish ochmaslik evaziga $500 pora talab qilgan. Ushbu holat yuzasidan prokuratura huzuridagi departament reyd o'tkazgan hamda dastlab uchastka nazari, so'ng tergov bo'limi surishtiruvchisi ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ushlangan. Tergov bo'limi surishtiruvchisi 6 yilga, uchastka nazari esa 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.